Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο Ράδιο Πρίμο, η εκπομπή Πρίμο Ανάλυσης της Δευτέρας με τον Αλέξη Αβόπουλο πίσω από το μικρόφωνο. Είναι και σήμερα μαζί σας για τις επόμενες δύο ρίτσες, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Δευτέρα μετά την αγωνιστική. Εδώ για να σχολιάσουμε, αναλύσουμε, ακούσουμε τους ειδικούς, δώσουμε ρεπορτάζ για οτιδήποτε συνέβη και οτιδήποτε συμβαίνει αυτή τη στιγμή, και είναι και πολλά τα οποία βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη, τουλάχιστον δεν πλήττομαι. Με τον Ανέστη Παπιόπουλο είμαστε μαζί εδώ πίσω από την κονσόλα του ήχου και στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί θα πορευτούμε για τις επόμενες δύο ωρίτσες. Μπορούμε να απαντάμε και στα δικά σας μηνύματα, εννοείται, να έχουμε την αλληλοεπικοινωνία σε αυτό το διάστημα. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες συνεντεύξεις, θα τις ακούσουμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινήσουμε με κάποια σχόλια, με το ρεπορτάζ από το χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ένα παιχνίδι που άφησε έτσι ανάμεικτα συναισθήματα, με την διακύμανση που είχε, με το ξεκίνημά του αλλά και την κατάληξή του, με αυτό το 2-2 που έδωσε από ένα βαθμό στις δύο ομάδες. Και ναι, μεν διατήρησε τον Άρη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά από τρεις αγωνιστικές, χωρίς όμως να έχουν παίξει όλοι, για να είμαστε και σωστοί, μέχρι στιγμής, να έχουν δώσει δηλαδή από τρία παιχνίδια. Πλην όμως εκλαμβάνεται και ως μια χαμένη ευκαιρία που είχε ο Άρης για να συνδυάσει τον ντεμπούτο του νέου του προπονητή, του Άκη Μάντζιου, στον πάγκο, με ένα ακόμη τρίποντο που θα τον έφερνε στους 9 βαθμούς πέρα από το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, το οποίο διεξάγεται για τον Άρη το Σάββατο στην Αθήνα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είναι το πρώτο παιχνίδι και μακριά, αρκετά μακριά από την Θεσσαλονίκη, μετά από αυτό που έδωσε η ομάδα στο Βόλο. Θα έχουμε αρκετά πραγματάκια για το χθεσινό παιχνίδι. Είχαμε, νομίζω, πολλές αφορμές για κουβέντα, από τις επιλογές, αν θέλετε, του προπονητή, από το πώς κύλησε το παιχνίδι, από κάποια συμπεράσματα που πλέον είναι αναντήρητα μετά από αυτό το παιχνίδι, και όποιος έστω και λίγο βλέπει και παρακολουθεί και αντιλαμβάνεται από ποδόσφαιρο, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση στον Άρη, όπως έχει διαμορφωθεί μετά από 4 επίσημα παιχνίδια, ένα Ευρώπης και τραγικό μάλιστα, με τον αποκλεισμό που το συνόδευσε από την Κόλος Κοβαλίφκα, και 3 στο πρωτάθλημα. Τα 2 από τα 3 τα κέρδισε ο Άρης, το ένα έφερε στο παλαιό, δεν ιτήθηκε δηλαδή ακόμη, αλλά παρόλα αυτά έβγαλε και συνεχίζει να βγάζει, και αυτό είναι το θέμα και το πρόβλημα, αρκετές αγωνιστικές ανορθογραφίες που είναι υποχρεωμένος να διορθώσει ο προπονητής του Άρη. Θα δώσουμε φυσικά ρεπορτάζ για το τι γίνεται με τα γραφικά, καθώς πάμε πια προς τον φινάλε των μεταγραφών, σύμφωνα με την ΕΠΟ και όσα έχει ανακοινώσει στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Η φετινή διαφορετική μεταγραφική περίοδος, η καλοκαιρινή λόγω του COVID, θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, και μέχρι τελευταία στιγμή θα τρέχουν αρκετά θέματα στον Άρη που αφορούν τις τελευταίες πινελιές στο κομμάτι της ενίσχυσης, με βάση και τις εισηγήσεις που έχει κάνει και ο καινούριος προπονητής. Μείνετε λοιπόν εδώ, θα σας πούμε και τι ακριβώς συμβαίνει με τον Ματέο Γκαρσία, με τον Γιάννη Φετφατζίδη, ο οποίος και αυτός είναι στο επίκεντρο, είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών. Εδώ θα τα πληροφορηθείτε όλα μέχρι και τις 7. Με ρωτήσει τώρα εύλογα κάποιος, καλά ρε φίλε, πώς ξέρεις εσύ ότι ο Άρης θα παίξει το Σάββατο στις 8.30 στην Αθήνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ ακόμη η Super League δεν έχει ανακοινώσει? Ναι, είναι μια αλήθεια αυτό που σας λέω, μην παραξενεύεστε. Παρότι είμαστε Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη και η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για αυτό το Σαββατοκυριακό, ακόμη πρόγραμμα δεν υπάρχει. Αν θέλετε, κάντε ένα κόπο και μπείτε και στο site της Super League, το slgr.gr, το οποίο είναι εδώ και λίγο καιρό η επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος. Αν δεν με πιστεύετε, για να δείτε, αν βρείτε στην τέταρτη αγωνιστική πλήρες πρόγραμμα, ημέρες και ώρες δηλαδή διεξαγωγής των αγώνων, ελάτε να το πείτε και σε μένα. Είναι από τα γνωστά από τις γνωστές παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι ομάδες βέβαια έχουν ήδη ενημερωθεί εδώ και αρκετές μέρες για το πρόγραμμα, τουλάχιστον αυτοί το ξέρουν για να προγραμματίσουν το πώς θα πάνε, γιατί κάποιες ομάδες θα χρειαστεί να ταξιδέψουν για να δώσουν τα παιχνίδια, θα πρέπει να κλείσουν εισιτήρια, θα πρέπει να κλείσουν ξενοδοχεία. Τουλάχιστον αυτές έχουν ενημερωθεί. Και βάσει αυτής της ενημέρωσης που έχει λοιπόν η ΠΑΕ Άρης, το παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 8.30, είναι το μάτς της τέταρτης αγωνιστικής, και αμέσως μετά φυσικά να θυμίσω ότι ακολουθεί διακοπή του πρωταθλήματος για τα παιχνίδια της Εθνικής. Είναι ένα φιλικό και δύο παιχνίδια για το Nations League, οπότε τις επόμενες δύο εβδομάδες μετά ποδόσφαιρο δεν θα υπάρχει. Διορθώσαμε και ένα θεματάκι που είχαμε με τα ακουστικά μας. Συνεχίζουμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι η προετοιμασία πλέον που έχει ξεκινήσει είναι για το μάτς του Σαββάτου με τον Παθηναϊκό. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Μέσα από τις εκπομπές του Ράδιο Πρίμα και του Στάτους 107 και 7 θα ενημερωθείτε πώς θα κυλήσει η προετοιμασία μέσα στην εβδομάδα. Ας μείνουμε όμως λίγο σε αυτό το χθεσινό παιχνίδι, γιατί για μένα είναι εξόχως διδακτικό και μας φανέρωσε αρκετά πραγματάκια αυτό το 2-2 χθες του Άρη κόντρα στον Πάση 1-1. Πρώτο ημίχρονο, θα έλεγε κανείς σοκαριστικό για τον Άρη. Εντάξει, μπορεί να είμαι και λίγο υπερβολικός, αλλά κάπως έτσι. Δεν νομίζω κανείς δεν περίμενε ότι ο Πάση 1-1 πολύ νωρίς, μάλιστα στο μάτς, θα έβρισκε δύο γκολ απέναντι στον Άρη και θα του έβαζε δύσκολα. Εύκολα ή δύσκολα, περίμενε κανείς ότι ο Άρης, όπως έκανε και στα δύο πρώτα του παιχνίδια, στο πρωτάθλημα με τη Λαμία και το Βόλο, θα επικρατούσε και θα έκανε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του. Δεν εξελίχθηκαν όμως έτσι τα πράγματα, καθώς ο Άρης φάνηκε να εφηνιδιάζεται απόλυτα από τον Πάση Γιάννανα. Εμφανίστηκε υπερόπτης, απροετοίμαστος, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Η ουσία πάντως είναι ότι ο Άρης εφηνιδιάστηκε και βρέθηκε να χάνει με δύο γκολ πολύ γρήγορα στο μάτς από τον Πάση Γιάννανα. Είχε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, γιατί και με την Κοβαλίφκα αλλά και με την Λαμία σε εντός έδρας παιχνίδια αναφέρομαι, που έχει δώσει φέτος τη σεζόν, ο Άρης έχει βρεθεί να κυνηγάει στο σκορ, και αυτό αν μη τι άλλο δείχνει κάτι, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Ένα πρώτο ημίχρονο πολύ μέτριο έως κακό για τον Άρη, το οποίο έχει και μια έτσι εξήγηση στις επιλογές του προπονητή, για τις οποίες γίνεται και αρκετή κουβέντα από χθες το βράδυ, και κυρίως για την επιλογή του να χρησιμοποιήσει κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Γιώργο Δελιζήση για πρώτη φορά στην σεζόν, η πρώτη του συμμετοχή, και τον Τόνι Ντάτκοβιτς, τον Κροάτη, που μέχρι το χθεσινό παιχνίδι θεωρούνταν ο βασικός αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός του Άρη. Νομίζω ότι κατάλαβε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο χθες ο Άκης Μάντζιος ότι είναι ένα δίδυμο που δεν πρέπει να ξαναπαίξει λογικά ποτέ ξανά μαζί. Και δεν στέκομαι, για να το διευκρινίσω κιόλας για να μην παρεξηγηθώ, δεν στέκομαι στο γεγονός ότι χρησιμοποίησε τον Γιώργο Δελιζήση. Εδώ υπάρχει μια εξήγηση και θα σας πω τι εννοώ πριν πάμε στα υπόλοιπα. Έρχεται ένας Έλληνας προπονητής, καινούριος προπονητής, κάνει 4-5 προπονήσεις, πηγαίνει στο Ρήσιο, στο προπονητικό κέντρο, και βρίσκει κάποιους ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει τύχει να συνεργαστεί στο παρελθόν σε προηγούμενες ομάδες στις οποίες ήταν. Ένας από αυτούς είναι ελάχιστος, δεν είναι πολύ, είναι ο Γιώργος Δελιζήσης. Προφανώς τον επιλέγει γιατί τον εμπιστεύεται, του παρέχει μια ασφάλεια, μια σιγουριά, και σύν της άλλης βάζει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε ένα κίνητρο να αποδείξει ότι κακώς δεν τον χρησιμοποιούσε στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν ο προηγούμενος προπονητής, ο οποίος βέβαια τον υπολόγισε κανονικά την περασμένη σεζόν. Δεν είναι δηλαδή ως προς την λογική του η κίνηση αυτή λανθασμένη, της λογικής της λανθασμένη. Είναι όμως, νομίζω, αποδείχθηκε νομίζω λανθασμένη στο ότι έπαιξαν αυτοί οι δύο που είναι αριστεροπόδαρη ως επιτοπλίστων, μαζί, καθώς είναι φανερό ότι δεν ταιριάζουν, και είναι επίσης λάθος το να χρησιμοποιείται ως δεξιός κεντρικός αμυντικός ο Δελιζής, ο οποίος λόγω του γνωστού θέματος που έχει με την όρασή του δεν μπορεί, και το έχει δηλώσει και ο ίδιος, και το πρέπει να το ξέρουν νομίζω οι περισσότεροι προπονητές στη Σούπερ Λίγκα, ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί για αυτό το λόγο ως δεξιός κεντρικός αμυντικός. Αυτό και ο συνέπειο άρεσε να έχει πολλά θέματα αμυντικά, κυρίως λόγω της κακής παρουσίας του Ντάτκοβιτς και λιγότερο του Δελιζίση, για να είμαι και ειλικρινής, και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αμφότεροι δεν μπορούν να χτίσουν παιχνίδι από πίσω, με συνέπειο άρεσε να έχει σοβαρό πρόβλημα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του. Το έχει διαβάσει αυτό ο καλός προπονητής, τολμώ να πω, ο Αργύρης Ογιαννίκης, ένας ελληνογερμανός προπονητής, ο οποίος έχει θητεύσει ως βοηθός σε Καλσρούι και σε κάποιες άλλες γερμανικές ομάδες και φαίνεται ότι το έχει μάθει καλά το ποδόσφαιρο και παρουσίασε μια καλή ομάδα χθες και με μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία, χωρίς να κλειστεί απόλυτα πίσω, με μια κατεύθυνση στο παιχνίδι του ΟΠΑΣ και έχοντας διαβάσει αυτή την αδυναμία που εμφάνισε και σε προηγούμενα παιχνίδια ο Άρης. Και βρήκε δύο γκολ ο ΠΑΣ Γιάννα, το ένα από μια αλληλουχία ατομικών, θα έλεγε, λαθών. Η μία κακή τοποθέτηση στο ξεκίνημα, στο πρώτο γκολ του Γκάνεα, και η απουσία των αμυντικών μέσων, οι οποίοι είχαν πάει όλοι δεξιά και άφησαν ελεύθερο τον Ουκρανό, τον Άουμετς, να εκτελέσει τον Κουέστα. Και το δεύτερο γκολ, στο οποίο μεγάλη ευθύνη έχει φυσικά ο τερματοφύλακας του Άρη, ο οποίος έκανε μια κακή εκτίμηση στη σέντρα, στο κόρνερ που εκτελέστηκε, και συνέχεια φυσικά και η αμυντική του Άρη και ο Ρόζο, ο οποίος ήταν απόν από το πρώτο δοκάρι, και κανείς ο οποίος δεν βρέθηκε να κόψει εκεί την κεφαλιά πάσα του Ιραμούσπε προς τον άλλο κεντρικό αμυντικό, τον Παντελάκη, ο οποίος έκανε το 0-2. Αυτό ήταν ένα δεύτερο γκολ που ήταν κάτι σαν σοκ, θα έλεγε κανείς. Άντε το ένα, λες, ok, μια κακή αμυντική στιγμή, μπαίνει ένα γκολ, έχεις τόσο χρόνο μπροστά στην διάθεσή σου να το ανατρέψεις. Όταν όμως έρχεται και ένα δεύτερο γκολ και μάλιστα τόσο γρήγορα, πέφτει η ψυχολογία, βραχυκυκλώνει η ομάδα και σπατάλησε ουσιαστικά ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς ο Άρης να μπορέσει, πλην ενός πλασέ του Φετφατζίδη και ένα σούτ από μακριά του Μπερτόλιο, να απειλήσει την εστία του Χουτεσιώτη, του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο, το οποίο φανέρωσε πολλές από τις φετινές αγωνιστικές αδυναμίες του Άρη. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχουμε δει, απλά νομίζω επιδεινώθηκε η κατάσταση εξαιτίας αυτού του γεγονότος που σας είπα, δηλαδή από κάποιες επιλογές οι οποίες δεν τέριαξαν, τουλάχιστον στο ξεκίνημα από τον προπονητή, που έχοντας μόνο 4-5 μέρες την ομάδα στη διάθεσή του, δεν την γνωρίζει απολύτως και προσπάθησε και το έκανε, νομίζω, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, στο δεύτερο ημίχρονο με ελάχιστες και απλές στη σύλληψή τους κινήσεις από τον πάγκο. Θα τα πούμε σε λίγο, για να μην ξεκινήσουμε την ανάλυση μας για το δεύτερο ημίχρονο και κάποια άλλα πραγματάκια που έχω να πω, γιατί όσον ούπο θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα που είναι προγραμματισμένο για τις 5 και 20, οπότε για να μην διακόψω και τον ερμό της σκέψης μου και να μην βγούμε και εκτός προγράμματος, θα κάνουμε τώρα το πρώτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Λίγο μετά τις 5.30 έχουμε προγραμματισμένο και το πρώτο μας τηλεφωνικό ραντεβού για την πρώτη μας συνέντευξη. Οπότε μείνετε εδώ στο Ράδιο Πρίμο, επιστρέφουμε σε λίγο.
radioprimo.gr.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Πρίμο Νιούς. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τυχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Πρίμο Μπετ. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Πρίμο Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7, Νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9, Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11, Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως, Βαριά Φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της σκούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς σκουτραντάντα.
Επιστρέφουμε, εδώ είμαστε, Ράδιο Πρίμο, η εκπομπή Πρίμο Ανάλυσης μέχρι και τις 7. Έλεγα λοιπόν ότι το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία ουσιαστικά αλλαγή, η οποία όμως επέφερε και μία σειρά από εσωτερικές, οι οποίες έκαναν πιο ορθολογικό απλά το σχήμα του Άρη. Έξω ο αρνητικός στο πρώτο ημίχρονο, Ντάτκοβιτς, μέσα ο Τζέγκο, ο Ρος δίπλα στον Δελιζήση που πήγε μάλιστα αριστερός στόπερ εκεί που είναι η φυσική του θέση. Δεξί μπακ ο Σάσα αναγκαστικά, αφού ήταν και τραυματίας ο Σάκητς και ανέτοιμος ακόμη για να παίξει, παρότι ήταν στον πάγκο ο Σούντγκαρν, και ο Τζέγκο στη μεσαία γραμμή. Και αμέσως ο Άρης έγινε λίγο πιο κινητικός, λίγο πιο ορθολογικός, μπήκε με ορμή, σημείωσε ένα γκολ πολύ γρήγορα στο 47, μείωσε, πήρε ψυχολογία, σημείωσε και ακόμη ένα στο 67-68, εκεί γύρω, με τον Ματί για ένα καταπληκτικό κτύπημα φάουλ. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα φόρτσαρε στα επόμενα 25 λεπτά που είχε στη διάθεσή του για να κάνει και την απόλυτη ανατροπή, ο Άρης ουσιαστικά εξαφανίστηκε από το γήπεδο μετά. Και εδώ είναι νομίζω το μέτρο συμπέρασμα που βγαίνει από το χθεσινό παιχνίδι και αυτό το διάστημα το οποίο φανέρωσε γενικότερα κάποια θέματα που έχει ο Άρης ως ομάδα από το ξεκίνημα της σεζόν. Υποκρύπτει διάφορα πράγματα τα οποία είναι υποχρεωμένος ο προπονητής με τους συνεργάτες του να τα βρουν. Νομίζω ότι ένα από αυτά είναι τα τρεξίματα της ομάδας και για ποιο λόγο ο Άρης κάθισε, που λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, ενώ είχε μπροστά του 25 ολόκληρα λεπτά για να κυνηγήσει και το τρίτο γκολ και να σώσει το τρίποντο που φαινόταν να του φεύγει μέσα από τα χέρια μετά το πρώτο ημίχρονο που ήταν πολύ κακός. Και εκτός από το ότι υποκρύπτει προφανώς κάποιο θέμα σε αυτό, δείχνει ένα γενικότερο πρόβλημα προσανατολισμού που έχει η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Μια ομάδα η οποία δεν κινείται καθόλου χωρίς μπάλα, και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν πάει κανείς στο χώρο δηλαδή για να διευκολύνει αυτόν που έχει την μπάλα. Έχει παίκτες δηλαδή που κυρίως προτιμούν να περιμένουν την μπάλα στα πόδια τους και να κάνουν την κίνηση. Δηλαδή ο Γκάμα, ο Φετφατζίδης. Λίγο Μπερτόλιο το κάνει αν θέλετε, αλλά οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι, περιμένουν την μπάλα στα πόδια τους, και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και κάνει τον Άρη πάρα πολύ στατικό στο παιχνίδι του. Φάνηκε επίσης στο διάστημα αυτό ότι ο Άρης δεν έχει τις αξιόπιστες εναλλακτικές επιλογές ακόμη στο ρόστερ του. Δηλαδή αν χθες δεν ελήφθη το μήνυμα ότι ο Άρης χρειάζεται τρεις τουλάχιστον, για να μην πω τέσσερις, έτοιμους ποδοσφαιριστές ενδεκάδας, μάλλον δεν ξέρει να διαβάζει από ποδόσφαιρο. Όταν κουράστηκε ο Γκάμα, κουράστηκε ο Φετφατζίδης, κουράστηκε πάρα πολύ ο Μπερτόλιο, όπως έτρεξε πάρα πολύ, έκανε καλό πρώτο ημίχρονο. Δεν είχε ο προπονητής στον πάγκο τους ποδοσφαιριστές εκείνους που θα έμπαιναν μέσα και θα έκαναν τη διαφορά και θα μπορούσαν να φρεσκάρουν την ομάδα. Είχε μόνο τους πιτσιρικάδες και τον Μαντσίνη, τον οποίο αναγκάστηκε να τον βάλει δεξί μπακ αφού τραυματίστηκε ο Σάσα. Το μεγαλύτερο συμπέρασμα για μένα από το χθεσινό μάτς είναι αυτό. Αφενός το ότι υπάρχουν θέματα αγωνιστικά, τακτικής, η ομάδα φαίνεται ότι είναι αδούλευτη, δεν είναι καλά προπονημένη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, δεν ήμουν εκεί, ούτε στην προετοιμασία ήμουν φέτος, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν γενικά θεματάκια. Και ο προπονητής του Άρη, έστω και με άσχημο τρόπο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, θα πρέπει να αντιλήφθηκε ότι έχει πάρα μα πάρα πολύ δουλειά να κάνει το επόμενο διάστημα. Είναι πολλά τα κακοσκήμενα στην ομάδα και είναι πολλά τα οποία θα πρέπει να διορθώσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να επιτύχει. Στο χέρι του είναι, όρεξη έχει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά θα πρέπει, εκτός από τη δουλειά που θα κάνει ο ίδιος, να έχει και τα κατάλληλα υλικά. Και να μπορέσει και τα τρεξίματα της ομάδας να βελτιώσει και την τακτική της προσαρμογή. Αλλά κυρίως να έχει και τρεις-τέσσερις παίκτες. Δηλαδή για μένα τις επόμενες μέρες, αυτή την εβδομάδα, θα πρέπει στο ρόστερ του Άρη να προσθεθούν 3 με 4 ποδοσφαιριστές, αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. Θα πρέπει δηλαδή άμεσα να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με την υπόθεση του Ματέο, τι γίνεται με τον Φετφατζίδη αν τελικά φεύγει στο Κατάρ όπως είναι το πιθανότερο, ποιες είναι σε αριθμό οι επόμενες κινήσεις και επίσης πόσοι σε ποιες θέσεις. Δηλαδή πόσους θα αποκτήσει ο Άρης και σε ποιες θέσεις. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αποφασιστούν άμεσα, να μπουν στην τελική τους ευθεία, ούτως ώστε ο καινούργιος προπονητής που είναι μόλις λίγες μέρες στον πάγκο της ομάδας να ξέρει ποιους έχει και ποιους δεν έχει, να τα βάλει κάτω και να δει τι μπορεί να αλλάξει στην εικόνα της ομάδας. Γιατί κακά τα ψέματα, παρότι ο Άρης είναι αίτητος ακόμη στα 3 παιχνίδια πρωταθλήματος, δεν πείθει με την εικόνα του. Έχει θέματα να επιλύσει και δεν σε κάνει να αισθάνεσαι γεμάτος, να αισθάνεσαι αισιόδοξος ότι μπορεί να τα καταφέρει. Πηγαίνει ασθμένοντας, και όταν πηγαίνεις ασθμένοντας κάποια στιγμή θα κουραστείς και θα πέσεις κάτω. Αυτό συμβαίνει πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Περιμένοντας λίγο έτσι να τρέξουν οι εξελίξεις, σας πω 2-3 πραγματάκια αργότερα για Ματέο, γιατί υπάρχει και αυτή η δήλωση του Αργεντίνου στην ευρωπαϊκή λίστα του Ερυθρού Αστέρα για τα μάτς με την Αραράτ στο Europa League. Είναι το μάτς το οποίο θα διεξαχθεί την 5η, 1η του Οκτώβρη, και τι μπορεί να σημαίνει και αν αλλάζει γενικότερα τα δεδομένα, καθώς η πληροφόρηση που είχαμε ήταν ότι ο παίκτης αύριο θα ερχόταν και στη Θεσσαλονίκη. Και για το θέμα του Φετφατζίδη, γιατί από το πρωί είναι σε ανταλλαγή συμβολέων και συμφωνητικών οι δύο πλευρές, οπότε και αυτό ίσως παρουσιάσει κάποια εξέλιξη, οπότε θα αφήνουμε λίγο αργότερα προς το τέλος της εκπομπής μήπως έχει προκύψει κάποια εξέλιξη για την οποία Θα σας ενημερώσουμε. Εδώ ρωτάει ένας φίλος, μάλλον λέει την άποψή του για τον Λόπεθ, τον center for του Άρη, και δηλώνει προβληματισμένος. Δεν είσαι ο μόνος, είναι η αλήθεια. Μέχρι στιγμής ο Ισπανός center for που απέκτησε ο Άρης, δαπανώντας μάλιστα και αρκετά λεφτά, δεν είναι και μικρό το συμβόλαιο με το οποίο έχει, στα μεγαλύτερα, δεν πείθει. Όχι ότι δεν είναι φιλότιμος. Όχι ότι δεν τρέχει, δεν προσπαθεί, δεν κάνει πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δεν γεμίζει όμως, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, την περιοχή. Αναλώνεται δηλαδή πάρα πολύ σε κινήσεις που κάνει εκτός περιοχής και θα τρέξει, ναι, όντως, και θα προσπαθήσει να πάρει μπάλα και να τη σπάσει. Αλλά όταν πρέπει να είναι στη θέση του, δηλαδή μέσα στο κουτί, δεν είναι ο Ισπανός. Και γενικότερα δεν παίρνει προσπάθειες εκεί στο ζωτικό του χώρο, μέσα στην περιοχή, για να μπορέσει να φανεί απειλητικός. Αν παρατηρήσετε, αν προσέξετε το χθεσινό παιχνίδι, καθίστε και το αναλύσετε λίγο παραπάνω, θα δείτε ότι ουσιαστικά δεν πήρε ούτε μία προσπάθεια να κάνει ένα σούτ, να κάνει μια κίνηση, να κάνει μια ενέργεια για να απειλήσει τον τερματοφύλακα. Ναι, συμφωνώ ότι δεν υπάρχει πλάνο, ότι δεν τροφοδοτεί, δεν ταΐζεται που λέμε, όπως συνηθίζουμε να λέμε για το center for, αλλά και ο ίδιος από μόνος του νομίζω ότι δυσχεραίνει τη θέση του. Και αν δεν μπει στην αγωνιστική εξίσωση, ο Ισπανός, θα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση για τον Άρη η υπόθεση γκολ. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από αυτά τα πρώτα παιχνίδια, από την πρώτη του παρουσία στην ομάδα. Ίσως είναι ανέτοιμο, ίσως θέλει λίγο χρόνο. Προς το παρόν πάντως, όχι μόνο δεν μπαίνει στα παπούτσια του Ιντέγε, αλλά προβληματίζει και σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που κάνει τους ανθρώπους του Άρη να σκέφτονται μήπως δεν έχουν κάνει και την πιο ορθή επιλογή. Ελπίζουμε να μην είναι έτσι. Ελπίζουμε απλά να χρειάζεται χρόνο και επίσης ελπίζουμε ότι με την δουλειά που θα γίνει από τον καινούργιο προπονητή θα μπορέσει να αξιοποιηθεί καλύτερα ένας παίκτης που, για να είμαστε ειλικρινείς, μια φορά που την πήρε με τη Λαμία την μπάλα μέσα στην περιοχή, την έκανε γκολ. Οπότε, επειδή δεν θέλω να τον αδικώ και 100%, περιμένω λίγο ακόμη διάστημα. Δηλαδή, λίγο χρόνο ακόμη του δίνουμε να μπει στο νέο πλάνο της ομάδας για να δούμε μήπως μπορέσει και αυτός να αξιοποιηθεί καλύτερα. Αλλά συμφωνώ μαζί σου, φίλε, προς το παρόν η εικόνα του δεν είναι τέτοια που να πείθει και να σε κάνει να πιστεύει ότι αυτός ο center forward θα σου βάλει 15 γκολ. Γιατί ένα τέτοιο πάνω κάτω αριθμό περιμένει από τον βασικό center forward, τον οποίο μάλιστα έχει δαπανίσει και τόσα χρήματα. Υπάρχουν αρκετά, βλέπω εδώ, θέματα για τον Κουέστα. Καταρχάς, παιδιά, τερματοφύλακας που να είναι αλάνθαστο όλη τη σεζόν δεν υπάρχει. Μην το περιμένετε αυτό. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας που δεν θα κάνει 2-3, να τις πω, γκέλες μέσα στη σεζόν. Θα τις κάνει. Ο Κουέστα τις έκανε γιατί δεν είναι καινούριος, το ξέρουμε, εδώ και 3 χρόνια σχεδόν στην ομάδα, είναι τρίτος του χρόνου δηλαδή. Κάποιες γκέλες μέσα στη σεζόν τις έχει ο Ισπανός. Διάλεξε το παιχνίδι χθες για να κάνει το πρώτο του λάθος. Και να σας πω την αλήθεια, επειδή μίλησα και με αρκετούς προπονητές τερματοφυλάκων και ειδικούς, νομίζω ότι έχει ευθύνη και στο πρώτο γκολ. Όχι τόσο μεγάλη όσο στο δεύτερο, γιατί εκεί είναι φανερό ότι χάνει. Κάνει κακή εκτίμηση στην πορεία της μπάλας στο corner, αλλά αν δείτε και στο πρώτο βάζει κακό στα δύο χέρια και όχι το ένα, το οποίο θα μπορούσε να πάρει περισσότερο ύψος και να μπορέσει ενδεχομένως να το βγάλει το σου του Νάουμετς, όπως έκανε ο Κουτεσιώτης, εάν προσέξατε, στο δεύτερο ημίχρονο στο σου του Ρόουζ, το οποίο εκτινάχθηκε με το ένα χέρι και το έβγαλε. Παραπάνω αυτό το ρώτησα σε ειδικούς, τους ανθρώπους ψήνουν καλά τη θέση. Και εκτός από το δεύτερο γκολ είδαν ότι ένα μερίδιο ευθύνης το έχει και στο πρώτο τέρμα ο Ισπανός. Τώρα αυτό όμως, μέχρι το να αρχίσουμε να λέμε ότι δεν κάνει, να φύγει, να μπει ο αναπληρωματικός και δεν ξέρω εγώ ότι κακώς ανανεώθηκε το συμβολαιό του, νομίζω είμαστε λίγο υπερβολικοί. Από τα play-off και έπειτα, ο Κουέστα ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις και στο ξεκίνημα της σεζόν φέτος δεν ήταν κακός, μάλιστα ήταν και με τη Λαμία πάρα πολύ καλός και με το Βόλο ήταν καλός. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τον αφορήσουμε επειδή έκανε ένα λάθος στο χθεσινό παιχνίδι. Τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι, τα λάθη δυστυχώς, ευτυχώς αν θέλετε, δεν το πλήρωσε με ήττα ο Άρης. Καλό θα ήταν να είχαν αποφευθεί, αλλά υπάρχουν οι ειδικοί και κυρίως οι τερματοφύλακες είναι και θέση αυτή που θα πρέπει τα λάθη να τα αφήνουν γρήγορα πίσω τους. Να μην τους επηρεάζουν. Γιατί λάθη κάνουν και θα ξανακάνουν. Και ο Κουέστα θα ξανακάνει λάθος. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αυτά έτσι ως μια πρώτη ανάλυση του τι είδαμε χθες και κυρίως τα συμπεράσματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα, είναι πολύ σημαντικά αυτά που προέκυψαν από το χθεσινό παιχνίδι. Διαφωτιστικά για την συνέχεια δείχνουν το δρόμο στον προπονητή και στην διοίκηση για το πώς πρέπει να πορευτεί και να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας. Είναι πολύ σημαντική και η διακοπή που ακολουθεί μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό, αλλά σκεφτείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν ο Άρης πήγαινε με 9 πόντους στην φαρέτρα του, στο μάτι του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό, όσο πιο άνετος δηλαδή θα ήταν, με πολύ καλύτερη ψυχολογία. Όχι ότι και οι 7 βαθμοί σε 3 παιχνίδια είναι άσχημη συγκομιδή. Ο Άρης πέρασε για παράδειγμα από το Βόλο, εκεί που σκόνταψε ο ΠΑΟΚ προχθές. Δηλαδή είναι μία έτσι και μία αλλιώς. Αλλά επειδή ακριβώς ένα τέτοιο παιχνίδι στην έδρα σου το κυκλώνει συνήθως και το θεωρείς από αυτά που πρέπει να κερδίσεις, από αυτή την άποψη το λέω, ότι ο Άρης έχασε 2 βαθμούς, θα πρέπει τώρα να τους αναζητήσει σε κάποιο εκτός έδρας παιχνίδι για να καλύψει αυτή την εντός έδρας αποτυχία. Θα σας δώσω και ρεπορτάζ και για τα μεταγραφικά, γιατί ρωτάτε αρκετοί, τι συμβαίνει με τα μεταγραφικά, δηλαδή είμαστε πια στο φινάλε, είναι η Δευτέρα 28 του μήνα σήμερα, μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, θα τρέξουν πάρα πολλά, θα συμβούν πάρα πολλά, τι γίνεται με τον Τζόριτς, τι γίνεται με τον Ματέο, πολλά θέματα σε κρεμότητα, όλα αυτά εδώ θα τα πληροφορηθείτε στο Primo Analysis, στο Radio Primo, μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί σας. Νομίζω είναι καλύτερο να κάνουμε τώρα το διάλειμμα, το δεύτερο, γιατί μετά έχουμε προγραμματίσει την πρώτη μας συνέντευξη, να μην αφήσουμε να περιμένει ο συνέντευξιαζόμενος. Επιστρέφουμε σε λίγο.
radioprimo.gr. Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Γνωρίστε ένα κόσμο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών που συνδυάζει τις προηγμένες επιδόσεις, την απλότητα της χρήσης και την πρωτοποριακή σχεδίαση. Η νέα γενιά πλυντηρίων ρούχων της Whirlpool έχει τον τίτλο «Έκτη αίσθηση» και ανιχνεύει αυτόματα την ποιότητα των υφασμάτων επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Ταυτόχρονα, το νέο σύστημα Fresh Care διατηρεί τη φρεσκάδα των ρούχων και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. Ακολουθήστε την έκτη αίσθησή σας και θα σας οδηγήσει στην ηλεκτρονέτ Παβουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό για να αποκτήσετε ένα νέο πλυντήριο ρούχων Whirlpool στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Παβουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 7 μαζί σας με πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε και αρκετό ρεπορτάζ, το οποίο θα σας το δώσουμε λίγο αργότερα, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, για να αφήσουμε έτσι που σας είπα να τρέξουν λίγο οι εξελίξεις. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συνεντεύξη μας, καλησπερίζοντας τον Πέτρο τον Πασαλή. Πέτρο, τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αλέξη, μια χαρά.
Έναν άνθρωπο με τον οποίο χαιρόμαστε πάρα πολύ να μιλάμε, γιατί μιλάει πάντοτε δίχως μαλλιά στη γλώσσα. Αυτό είναι βέβαιο και πιστεύω θα κάνουμε μια έτσι όμορφη κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι, Πέτρο, είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και όσον αφορά τον Άρη, έχουμε δει ήδη πάρα πολλά πράγματα. Έχουν ήδη συμβεί αρκετά πράγματα. Αλλαγές προπονητών, έφυγε ο τεχνικός διευθυντής, έφυγαν οι συνεργάτες του προπονητή, αλλάζουν ποδοσφαιριστές. Αν μη τι άλλο, δεν πλήττουμε, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ξεκινήσαμε δηλαδή για μία ακόμη φορά τη σεζόν με αλλαγές, έτσι για να ανανεωνόμαστε.
Τρίτη χρονιά συνεχόμενη που γίνονται πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, οπότε τίνει να γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.
Ναι. Αυτό στα δικά σου τα μάτια ποια ερμηνεία έχει, Πέτρο, όταν δηλαδή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, από τότε δηλαδή που άρεσε επέστρεψε στην Super League, έρχεται ένας προπονητής, παίζει μερικά παιχνίδια, φεύγει. Τον αντικαθιστά ένας άλλος, για κάποιους λόγους αποχωρεί. Αναλαμβάνει ένας Γερμανός στη θέση του, βγαίνει όπως και ο προηγούμενος, βγάζει την ομάδα στην Ευρώπη, κάνει ένα στραβό αποτέλεσμα στο Europa League από την Κοβαλίφκα, αποχωρεί, έρχεται κάποιος άλλος.
Πρέπει να το πιάσουμε το πράγμα από, χρονικά από, από την τελευταία αποχώρηση.
Ναι.
Και η αποχώρηση του κυρίου Ιωαννίου και η αποχώρηση του Άγγελου του Χαριστέα θεωρώ ότι δεν είχαν τόσο πολύ μεγάλη σχέση με το παιχνίδι. Το χαμένο με την Κόλλο Σκοβάλισκα για το Europa League.
Ήταν η αφορμή δηλαδή.
Ναι, θεωρώ ότι ήταν η αφορμή. Υπήρχαν αιτίες οι οποίες δεν είχαν βγει προς τα έξω. Ίσως κάποιοι άνθρωποι γνωρίζανε ορισμένα πράγματα παραπάνω και δεν τα λέγανε. Mm-hmm. Άρα ήταν ένα, έτσι όπως φάνηκε, ένα προδιαγεγραμμένο τέλος το οποίο ήρθε λόγω του αναπάντεχου αποτελέσματος. Αν δεν ερχόταν στο συγκεκριμένο αγώνα, θα ήταν μετά μία-δύο εβδομάδες. Δεν νομίζω ότι θα τραβούσε πολύ παραπάνω. Όταν έχεις ένα πλάνο και όταν έχεις έναν σχεδιασμό και πιστεύεις σε αυτό το πλάνο και σε αυτό το σχεδιασμό, δεν είναι δυνατόν ένα αποτέλεσμα άσχημο, ένας αποκλεισμός, όσο οδυνηρός και αν είναι, να σου αλλάξει τόσο γρήγορα τις απόψεις. Τώρα το στενάχωρο για τον Άρη είναι ότι παρότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ναι. Η ομάδα έχει επιστρέψει, παίζει σε αρκετά παιχνίδια, καλό ποδόσφαιρο, έχει καταφέρει να βγει δύο φορές στην Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει ένα πλάνο.
Ναι.
Το ότι δεν υπάρχει ένα πλάνο κάποια στιγμή όρισε να το πληρώσει.
Ναι.
Και αυτό ξεκινάει από την, κεφαλή. Δεν έχει σημασία το ποια θα είναι τα ονόματα τα οποία θα κληθούν να υπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο πλάνο, να έχουν ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Σημασία έχει να στηριχτούν. Από ό,τι φαίνεται αυτή η στήριξη απουσιάζει και δεν είναι τυχαίο ότι ο Άρης πάντα μετά από κάποια άτυχα αποτελέσματα αλλάζει προπονητή, αλλάζει ολόκληρο τον αγωνιστικό του σχεδιασμό. Έτσι μπορεί να στηθεί μια ομάδα που είχαν 4 μηνών, 5 μηνών, 6 μηνών, αλλά δεν μπορεί να στηθεί τίποτα το οποίο θα αντέξει, θα έχει διάρκεια και θα δώσει και ένα όραμα, θα δώσει ένα προσανατολισμό συγκεκριμένο.
Και για να μην μένουμε μόνο στον προπονητή, θα πρέπει η πολύ πρόσφατη ιστορία μας διδάσκει ότι αυτό στον Άρη συμβαίνει όχι μόνο στο θέμα του προπονητή, αλλά και στον τεχνικό διευθυντή. Ήρθε
όχι,
ο Παύλος
Ομηροφορίδης.
Γιατί ήρθε ο Παύλος Ομηροφορίδης, ανέβηκε η ομάδα, αποχώρησε. Ήρθε ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, αποχώρησε μετά από ένα χρόνο. Ήρθε ο Άγγελος Χαριστέας, μετά από ένα χρόνο και αυτός αποχώρησε. Δηλαδή δεν αφορά μόνο τον προπονητή, για να μην το.
Όχι, όχι. Ναι. Δεν σου μιλάω μόνο για προπονητή. Σου μίλησα για το γενικότερο αγωνιστικό σχεδιασμό. Ο αγωνιστικός σχεδιασμός, πώς νομίζω εγώ ότι λειτουργούν τα πράγματα και πώς φαίνεται ότι λειτουργούν στις περισσότερες ομάδες. Αυτός ο οποίος πληρώνει φυσικά και έχει το πρώτο λόγο.
Ναι.
Τα χρήματα του βάζει και έχει το πρώτο λόγο. Αλλά θα πρέπει να εμπιστευτεί κάποιους ανθρώπους. Δεν έχει σημασία το πώς θα λέγονται αυτοί οι άνθρωποι. Αν θα λέγεται Παπαδόπουλος, Παναγιωτήρης ή οποιοδήποτε όνομα θέλεις βάλε.
Ναι.
Αλλά να τους εμπιστευτεί για να τους δώσει ένα χρονικό διάστημα να δείξουν αν μπορούν ή αν δεν μπορούν. Δεν γίνεται συνέχεια όλες οι προσπάθειες να είναι ημιτελείς. Δεν έχει κάνει ο Άρης καμία προσπάθεια με μια άνεση χρόνου ώστε να φανεί αν το συγκεκριμένο πλάνο είναι λάθος ή είναι σωστό. Μέχρι τώρα έχουμε μείνει με την απορία. Ο κ. Μηροφορίδης με τον κ. Σπανό θα μπορούσαν να σταθούν στην πρώτη εθνική.
Ναι.
Να συνεχίσουν το πλάνο που είχαν. Ο κ. Σερέρα θα μπορούσε να συνεχίσει το πλάνο που είχε. Ο κ. Διαμαντόπουλος με τον κ. Παντελή θα μπορούσαν να το συνεχίσουν.
Ναι.
Πού θα φτάνανε. Εγώ έχω πορεία πάντως για όλους όσους έχουν περάσει από τον Άρη μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να κρίνω καμία από όλες αυτές τις προσπάθειες πετυχημένη ή αποτυχημένη. Είναι βαριές κουβέντες αυτές. Γιατί για μένα όλες αυτές τις προσπάθειες είναι μητελείς.
Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή, λες, η υπομονή και αυτό. Για μένα, αν θέλεις, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Εκτός από την υπομονή, δεν υπάρχει και μια κεντρική ιδέα η οποία θα περάσει προς τον κόσμο, η οποία θα λέει ότι ξεκινάμε και δουλεύουμε ένα πλάνο το οποίο θα το υποστηρίξουμε με κάθε κόστος.
Μα πώς να υποστηρίξει κάποιος εξωτερικός ένα πλάνο όταν το πλάνο αποδομείται συνεχώς από μέσα.
Να.
Θα πρέπει. Ο κύριος Καρετήτης έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για τον Άρη. Δεν πρέπει κανένας να αναιρεί και να ξεχνάει το τι ακριβώς έχει γίνει. Mm. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ήρθε η ώρα πλέον να στηρίξει κάποιους ανθρώπους.
Mm.
Δεν μπαίνω στα ονόματα στο ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι,
mm.
από που θα προέρχονται. Ποιος θεωρεί ότι είναι ικανή. Αυτός θεωρεί ότι είναι ικανή να τους πάρει και να τους στηρίξει. Αν πάλι πιστεύει ότι δεν χρειάζεται κανέναν δίπλα του,
ας πορευτεί μόνο.
Ας πορευτεί, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει.
Ναι.
Δεν ξέρω αν αυτά που λέω ακούγονται λίγο περίεργα σε κάποιους ή οτιδήποτε, ναι. αλλά αυτή είναι η άποψή μου.
Ναι, όταν επί τρία χρόνια συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, καταλαβαίνουμε όλοι τι πραγματικά εννοείς. Και αν όντως υπάρχει αυτή τη στιγμή η πρόθεση από τον ιδιοκτήτη της ομάδας να μην εμπιστευτεί ξανά κάποιο τεχνικό διευθυντή. Εντάξει, αυτό είναι προσωπικό του δικαίωμα, αλλά οφείλει να το ξέρει νομίζω ο κόσμος της ομάδας. Ότι ο Άρης.
Ας το κάνει, ναι. και μακάρι να είναι τα αποτελέσματα αυτά που πρέπει να είναι. Αλλά να υπάρχει εμπιστοσύνη. Ποιος θα είναι ο προπονητής, αυτός θα είναι ο προπονητής. Ας μην ένας προπονητής να δουλέψει παραπάνω από 8 μήνες, από 10 μήνες.
Ναι.
Ας μην ένας τεχνικός διευθυντής να δουλέψει παραπάνω από 10 μήνες, από 12 μήνες. Για να δούμε μετά ένα άλλο κομμάτι που εκεί νομίζω ότι ίσως ο Άγγελος Χαριστέας θα μπορούσε να δώσει περισσότερο βάση, είναι οι ακαδημίες του συλλόγου.
Ναι.
Υπάρχουν παιδιά, υπάρχει διάθεση νομίζω στον κόσμο του Άρη να το υποστηρίξει αυτό το κομμάτι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα με τον ερασιτέχνη έτσι ώστε να περάσουμε και τα τμήματα τα μικρά στην πρώτη ομάδα, να ανήκουμε στην ΠΑΕ και να υπάρχει μια συνέχεια. Να δημιουργηθεί μια βάση που θα μπορούν οι ποδοσφαιριστές οι νεαροί να ξέρουν από την αρχή ότι πηγαίνουμε και στόχος μας είναι η πρώτη ομάδα. Αυτή τη στιγμή τα τμήματα μέχρι κάτω των 15 ανήκουν στον ΑΣ και από κάτω των 15 και πάνω ανήκουν στην ΠΑΕ.
Ναι,
δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό για την ποδοσφαιρική ομάδα του, του Άρη.
Ναι, τόσο ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί οι ακαδημίες θα πρέπει να είναι το Α και το Ω, κακά τα ψέματα, σε ομάδες που σέβονται το, τον εαυτό τους. Και αυτό συμβαίνει όντως στον Άρη και είναι κάτι το οποίο με την πρώτη ευκαιρία θα πρέπει να αλλάξει. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά, είναι η αλήθεια, τα τελευταία τρία χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς, με τις ακαδημίες, με τον τρόπο λειτουργίας τους, με τις υποδομές δηλαδή αυτές καθ' αυτές. Κοιτάει μόνο την βιτρίνα, την πρώτη ομάδα δηλαδή, μη δίνοντας την έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στις μικρότερες, στις μικρότερες ομάδες. Ακόμη, εγώ δεν σου λέω για τις κάτω των 15, ακόμη και τις K17 και την K19, που οι οποίες σε πολλά θέματα υπολειτουργούν, από όσο γνωρίζουμε.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Ναι. Θα συμφωνήσω.
Ναι.
Θα συμφωνήσω.
Θέλω να σε πάω λίγο στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο μας δίνει αφορμές για κουβέντα και τελικά μας δείχνει, νομίζω, αρκετά πράγματα. Μας δίδαξε δηλαδή αρκετά πράγματα. Ο Άρης ήταν πολύ κακό στο πρώτο ημίχρονο. Ένα 25 λεπτό περίπου υποφερτό στο δεύτερο ημίχρονο και από εκεί και πάλι προβληματική εικόνα. Αναμενόμενη ή μη για σένα, διότι. Και πώς το ρωτάω, διότι και στα προηγούμενα παιχνίδια που κέρδισε ο Άρης, η εικόνα του δεν ήταν και καλύτερη δυνατή.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει ένα πολύ μεγάλο φορτίο στις πλάτες και πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα. Ο κύριος Μάτζιος είναι ένας Έλληνας προπονητής, ο οποίος γνωρίζει τι σημαίνει να είσαι ποδοσφαιριστής του Άρη και γνωρίζει τι σημαίνει ο Άρης σαν σύλλογος. Αυτό από την αρχή είναι θετικό, αλλά έχει κληθεί να διαχειριστεί μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Ένα ρόστερ, πάλι τα ίδια λέμε με πέρσι.
Ναι, όντως. Παραλαμβάνω,
δεζαβού. Από το προηγούμενο προπονητή και από το προηγούμενο τεχνικό διευθυντή. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά που ακούω, που διαβάζω, ότι ο ένας δεν είναι κάνει, ο άλλος δεν κάνει, ο τρίτος. Ο Άρης έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι να μπορέσει η ομάδα να βρει ηρεμία. Έχει διακοπή, αν δεν κάνω λάθος, να υπάρχει με το Παναθηναϊκό.
Ναι.
Σωστά.
Ναι.
Οπότε είναι ένα καλό χρονικό διάστημα, όχι τόσο για να δουλέψει ο προπονητής με τους ποδοσφαιριστές, γιατί δεν υπάρχει κανένας προπονητής στον πλανήτη που θα κάνει μαγικά. Απλώς για να ηρεμήσει λίγο την όλη κατάσταση, να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να γνωριστούν με τον προπονητή, να βρουν έναν κώδικα επικοινωνίας και να μπορέσει ο Άρης να παρουσιαστεί καλύτερη γνώση στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή ούτε στο παιχνίδι με τον Βόλο που κέρδισε, δεν ήταν καλή ούτε και χθες. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί στο τέλος δεν θα θυμάται κανένας αν ο Άρης έπαιξε καλά με τον Βόλο ή αν δεν έπαιξε καλά με τα Γιάννενα.
Ναι.
Σε ότι στον Βόλο, μην έχοντας τόσο καλή εικόνα, με μια μέτρια εικόνα κατάφερε και κέρδισε το παιχνίδι. Και χθες έβγαλε αντίδραση και κατάφερε και πήρε τον έναν πόντο. Αυτά που θα πω τώρα είναι τετριμένα, τα λέμε συνεχώς και πρέπει να στηριχθεί ο προπονητής, πρέπει οι ποδοσφαιριστές να πάρουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογούν. Έχει πέσει μεγάλο μερίδιο στις πλάτες τους τώρα.
Να.
Να κυλήσει η ομάδα, να περάσουν τα παιχνίδια και στο τέλος να μπορέσει ο Άρης να πετύχει τους στόχους του, που φέτος είναι πιο δύσκολο να τους πετύχει από ότι ήταν την περσινή αγωνιστική περίοδο, λόγω του ότι είναι και λιγότερες οι ομάδες οι οποίες βγαίνουν στην Ευρώπη.
Ναι. Λένε πολύ, Πέτρο, ότι αρκετά από τα δυνατά χαρτιά της ομάδας, από τους παίχτες δηλαδή που τον προηγούμενο χρόνο σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος, βγήκανε μπροστά και ήταν οι καλύτεροι παίκτες του Άρη, είναι όλοι αυτοί μαζί σε μια μέτρια έως κακή κατάσταση. Και θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα για τον Ρόζ, για τον Σάσα, για τον Φετφατζίδη, για τον Γκάμα αν θέλεις, όχι τόσο πολύ, αλλά για αυτούς τους, το Ματίγια. Για αυτούς τους ποδοσφαιριστές δηλαδή που τον προηγούμενο χρόνο ήταν οι μπροστάριδες και φέτος όλοι μαζί έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ μέτρια και αυτό έχει συμπαρασύρει και ολόκληρη την ομάδα. Πώς εξηγεί το γεγονός ότι όλοι μαζί είναι σε μια τέτοια κατάσταση, πώς υποκρύπτει δηλαδή κάτι άλλο?
Ο Ρος σε πόσες διαφορετικές θέσεις έχει αγωνιστεί φέτος στα παιχνίδια του Άρη? Πέρσι έπαιζε συνέχεια δεξιμπακ, φέτος σε πόσες διαφορετικές θέσεις έχει αγωνιστεί?
Έχει παίξει.
Ο Σάσα σε πόσες διαφορετικές θέσεις έχει αγωνιστεί? Ο Φετφατζίδης παίρνει μεταγραφή στην...
Από ό,τι φαίνεται, ναι.
Ναι. Άρα οι δύο υποδοσφαιριστές για να μπορέσεις να βρεις αγωνιστικό ρυθμό και ειδικά όταν παίρνουν και καινούργιοι υποδοσφαιριστές την συνεργασία μαζί τους, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες σταθερές. Ο Ρόζ όταν τη μία παίζει δεξί μπακ, την άλλη παίζει στόπερ. Όταν τη μία παίζει αμυντικό χαφ, την άλλη παίζει 8, την άλλη παίζει δεξί μπακ, πώς θα μπορέσει να βρει την επικοινωνία με τους άλλους παίκτες και καινούργιους που μπαίνουν μέσα στην ομάδα? Ναι. Δεν είναι ότι πατάς σε ένα κουμπί. Και ο Φετφατζίδης, που από ό,τι φαίνεται το παιδί θέλει να πάρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, γιατί βλέπει ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Κανένας δεν μπορεί να του πει, πρόσφερε πάρα πολλά στον Άρη. Και μακάρι να πάει να πάρει τα χρήματα που θέλει και να μπορέσει να πετύχει αυτά τα οποία επιθυμεί. Αλλά για όλους τους και τους άλλους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, όταν αγωνίζονται, όταν δεν αγωνίζονται εκεί που πρέπει και όχι μόνο δεν αγωνίζονται εκεί που πρέπει, αλλά αλλάζουν συνεχώς θέση και έχουν μπει καινούργιοι παίχτες μέσα στην ομάδα, πώς θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν και να βγάλουν τους αυτοματισμούς που βγάζαμε πέρσι? Και για μένα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ειδικά για τον Σάσα, το δεύτερο τέρμα που δέχεται ο Άρης από την Κοβαλίτσια μέσα στο Κλειάζη Βικελίδης. Αν δεις τη φάση του δεύτερου τέρματος, ο παίχτης ο οποίος σκοράρει είναι το αριστερό χαφ, ο οποίος έχει κλείσει μέσα. Εκεί θα πρέπει να είναι το δεξί μπακ, ο οποίος είναι ο Σάσα. Ναι. Ο Σάσα όμως πού βρίσκεται? Επειδή ο άνθρωπος έχει σκέψη αμυντικού χαφ, πέφτει υπογονίτη στο κέντρο, βρίσκεται εκεί πέρα που είναι η μπάλα. Δεν έχει πάει να κάλυψει τη θέση του. Ναι. Και μοιραία ο Άρης δέχεται ένα τέρμα, γιατί ο παίκτης που αγωνιζόταν εκεί λειτουργήσε με βάση το ένστικτο και όχι με βάση την τακτική. Θα πρέπει και για τους ποδοσφαιριστές να υπάρχει μια συγκεκριμένη, να υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις, να υπάρχουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις, έτσι ώστε και ο παίκτης, ειδικά στην αρχή της χρονιάς, να μπορέσει να βρει ρυθμό. Ναι. Δεν μπορείς να βρεις ρυθμό όταν την μία παίζεις 8, την άλλη 6, την άλλη δεξί μπακ.
Πάνω σε αυτό, βλέπεις γενικότερα να υπάρχει ένα πρόβλημα στους ρόλους που έχει ο κάθε παίκτης μέσα στην ομάδα, να απουσιάζει δηλαδή η κατεύθυνση στο γκρουπ των ποδοσφαιριστών?
Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα στο να εμπιστευτούν οι προπονητές ποδοσφαιριστές που υποχτήθηκαν για να παίξουν συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή όταν ο Σάκης είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι με την Ουκρανική ομάδα και παίζει ο Σάσα σαν δεξιμπάκ, πότε ο Σάκης για ποιο λόγο αποκτήθηκε?
Ναι.
Δεν είναι τόσο θέμα. Είναι θέμα και για να πούμε και κάτι για το αγωνιστικό. Ο κύριος Σάκης έκανε πολλά λάθη στο τελευταίο παιχνίδι.
Ναι.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να διαχωρίσουμε το. Βρίσκεται ένας προπονητής σε κακή μέρα και δεν μου κάνει ένας προπονητής για την ομάδα.
Ναι.
Είναι άλλο το να βρεθεί σε κακή μέρα. Όλοι όσοι δουλεύουμε, όλοι όσοι εργαζόμαστε, έχουμε τις καλές μας μέρες και τις άσχημές μας μέρες. Αν δεν σου κάνει ένας προπονητής, αν δεν σου κάνει ένας ποδοσφαιριστής, αν δεν σου κάνει ένας τεχνικός διευθυντής, δεν είναι γιατί είχε μια κακή μέρα, γιατί έκανε μια άσχημη μεταγραφή. Είναι γιατί το γενικότερο πλάνο το οποίο ακολουθεί δεν σε ευχαριστεί, δεν σε ικανοποιεί. Ο κύριος Σένεκ με τους Ουκρανούς βρέθηκε σε πολύ δύσκολη, σε πολύ άσχημη μέρα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν νομίζω ότι επειδή βρέθηκε σε μία άσχημη μέρα, για σας φεύγουμε ο επόμενος προπονητής. Δηλαδή, αν ο Άρης έχανε από τα Γιάννη, τι θα γίνεται? Θα πηγαίναμε και σε άλλη αλλαγή προπονητή?
Σωστός ο συνειρμός. Ναι, απλά ίσως αποτέλεσε την...
Για μένα, σου είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι ήταν η αφορμή.
Ναι.
Οι αιτίες πρέπει να είναι βαθύτερες.
Εδώ βέβαια υπάρχει κάτι το οποίο δεν το λέει κανένας, αλλά στο τέλος αυτό αποδεικνύεται, ότι δεν θα έπρεπε προφανώς, εφόσον με το πρώτο στραβό αποτέλεσμα αντικαθίσταται, απομακρύνεται, δεν θα έπρεπε ουσιαστικά να ανανεωθεί το συμβόλαιο. Δηλαδή, όταν ένα προπονητή ουσιαστικά δεν τον πιστεύεις, πραγματικά δεν τον πιστεύεις και δεν σκοπεύεις να του δώσεις το χρόνο, δεν υπάρχει.
Συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να σου απαντήσω. Γιατί γίνεται αυτό?
Ναι. Ναι. Θέλω λίγο τη γνώμη σου, Πέτρο, για τον Λόπεθ. Και γι' αυτόν υπάρχει γκρίνια. Υπάρχει μουρμούρα. Δεν είναι στο γκολ. Δεν είναι μες στην περιοχή. Δεν
νομίζω
είναι αυτός
που... Αυτό το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Νομίζω ότι είναι περιφερειακός επιθετικός. Δεν είναι καθαρό επιθετικός.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι περιφερειακό.
Άρα μιλάμε για λάθος επιλογή. Δηλαδή, αν ο Άρης έψαχνε ένα φορ περιοχής που θα του βάλει 12 με 15 γκολ στη σεζόν και πήρε ένα παίκτη που είναι περιφερειακό, εδώ κάπου έγινε λάθος.
Εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι είναι περιφερειακό βλέποντα τον 2 με 3 παιχνίδια.
Εσύ όλη αυτή η αίσθηση δημιουργείται. Εντάξει, ναι. Είναι το προφανές. Όταν το βλέπει να κινείται έτσι περιφερειακά, αυτή η αίσθηση.
Μπορεί να κάνει και λάθος. Δηλαδή, ακόμα και τα μαρκαρίσματα που κάνει, ο χώρο που κυνηγάει για να μαρκάρει τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή, μου δίνει την εικόνα ενός περιφερειακού ποδοσφαιριστή και ένας ποδοσφαιριστή ο οποίος του αρέσει. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που τους αρέσει να αγωνίζονται ανάμεσα στα στόπερ.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι του αρέσει να αγωνίζεται ανάμεσα στα στόπερ. Του αρέσει να αγωνίζεται λίγο πιο περιφερειακά, να υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα τρώει το ξύλο και αυτό να μπαίνει στα μεσοδιαστήματα και να ζητάει την μπάλα. Ναι. Αυτή την αίσθηση έχω με τα τρία παιχνίδια που τον έχω παρακολουθήσει. Μπορεί να κάνω και λάθος όμως. Δεν...
Ναι, καταλαβαίνεις όμως, αντιλαμβάνεσαι που έχεις παίξει ποδόσφαιρο ότι αν ο center forward της ομάδας δεν είναι στο κουτί, δεν είναι στη θέση του, εκεί δηλαδή που πρέπει να είναι για να υποδεχτεί τις μπάλες, όσες μπάλες περάσουν, το goal για τον Άρη θα γίνει μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
Ναι, έτσι είναι. Αλλά ας δούμε και πώς θα εξελιχθεί στην πορεία.
Ναι, ίσως δηλαδή λες να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει τροφοδοτηθεί επαρκώς ενδεχομένως ή δεν έχει
βρει ομάδα ένα τρόπο. Μπάλα, να δείξει διάθεση, να δείξει ότι εγώ θέλω να πάρω την μπάλα και όταν η ομάδα βρει κάποιους αυτοματισμούς ίσως μπει μέσα στην περιοχή και μπορέσει να γίνει το φόρ που χρειάζεται όχι μόνο ο Άρης αλλά όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες χρειάζονται ένα ποδοσφαιριστή ανάμεσα στα δύο στόπερ ο οποίος θα μπορεί να διεκδικήσει, να πάρει τις μπάλες, να παίξει και ξύλο με τους αντίπαλους αμυντικούς. Γιατί και αυτό είναι πλέον μέσα στο παιχνίδι. Να παίξει τη σωστή πίσω πάσα, να γεννήσει σωστά στον χώρο.
Ναι. Ναι. Πέτρο, βλέποντας αυτά τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια, ένα Ευρώπης και τρία πρωταθλήματος, για τα επίσημα αναφέρομαι, δεν σε πάω στα φιλικά, βλέπεις ότι ο Άρης έχει ανάγκη να προσθέσει στο ρόστερ του κάποιους ποδοσφαιριστές τώρα που τελειώνουν οι μεταγραφές, γιατί πια μετράμε αντίστροφα αυτή την εβδομάδα. Βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί, να διορθωθεί σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις? Λένε για παράδειγμα πολύ ότι θα πρέπει να προσθέσει ένα κεντρικό αμυντικό ακόμη στο ρόστερ του.
Είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα πάρει ποδοσφαιριστές. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα πάρει ποδοσφαιριστές γιατί άλλαξε ο προπονητής. Οπότε και ο κύριος Μάτζιος θέλει να προσθέσει και αυτούς κάτι δικό του μέσα στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Η προσθήκη του στόπερ νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Αυτός να στηριχθεί ο μικρός, ο Μπακαλαγιάννης. Αυτός παίζει σαν αυτό πρέπει να κάνω λάθος.
Ναι. Έχω μια ερώτηση για τον Μπακαλιάννη για σένα, θα τη θέσω μετά. Ολοκλήρωσε αυτό που
ξέρεις. Οπότε, αν πιθανότητα θα αποκτηθεί στο όπερ, δεν είναι κάτι. Θα ο Σάκης κάνει το δεξιά άκρο στις άκρο της άμυνας. Ο Σούκουρε θα ξαναβεί να αγωνιστεί. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πάρα πολλά. Ουσιαστικά ο κύριος Μάτζιος έχει ένα σταυρόλεξο να λύσει. Του εύχομαι ολόψυχα να πετύχει, να μπορέσει να καταφέρει με τον Άρη αυτό που επιθυμεί και να μείνει για χρόνια στο σύλλογο. Δεν το χρειάζεται μόνο ο κύριος Μάζης αυτό, το χρειάζεται και ο Άρης.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ένα βουνό να ανέβει, ναι, έχει πραγματικά πολύ μεγάλη ανηφόρα.
Ναι, ο Άρης θεωρώ ότι χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται μια κατεύθυνση. Να δοθεί μια κατεύθυνση και να ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος.
Ναι.
Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή.
Ναι.
Σωστά. Και δεν μένω στα ονόματα.
Ναι. Καταλαβαίνουμε τη λογική με την οποία το λες. Είναι κατανοητό νομίζω. Θέλω να σε ρωτήσω, μιας και ανέφερες τον Μπακαλιάννη, θα σου το έλεγα μετά. Ρωτάει εδώ ένα φίλος να σου θέσω το ερώτημα γιατί οι Έλληνες προπονητές διστάζουν να χρησιμοποιήσουν νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και λέει για παράδειγμα, γιατί χθες πήγε σε μια λογική ο προπονητής να παίξει με δύο πανομοιότυπους στο στυλ ποδοσφαιριστές κεντρικούς αμυντικούς, τον Ντάτκοβιτς με τον Δελεζής και δεν έβαλε τον Μπακαλιάννη τον Πιτσιρικά που τον έχουμε δει ούτως ή άλλως. Δεν είναι ότι δεν έχει παίξει κιόλας.
Γιατί και οι προπονητές είναι άνθρωποι. Ναι. Και φοβούνται να ρισκάρουν. Είναι κάτι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Φοβήθηκε να ρισκάρει ο κ. Μάτζιος, αλλά νομίζω ότι ο κ. Μάτζιος θα δώσει ευκαιρίες στους νεαρούς όπως και ο κ. Σένεκα δώσει ευκαιρίες. Ο κ. Σένεκα πήρε ευκαιρίες σε αρκετά παιδιά. Ανεβήκανε αρκετά παιδιά, κάναν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Υπήρχε μια εξέλιξη αυτών των ποδοσφαιριστών, αλλά πρώτο παιχνίδι να μπει ο κ. Μάτζιος να βάλει έναν νεαρό ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί στο κέντρο της άμυνας, ήταν λίγο περίεργο. Συνήθως όταν βάζεις έναν νεαρό ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε τέτοιους σε τέτοιες αναμετρήσεις, προσπαθείς να το κρύψεις είτε στα δεξιά είτε στα αριστερά της αμυντικής σου διάταξης. Ποδοσφαιρικά, αν το δούμε όμως, ίσως μια τέτοια επιλογή θα ήταν και η καλύτερη δυνατή. Από την άλλη, είναι και το αν θα το κάψεις αυτόν τον οποίο θα βάλεις μέσα.
Ναι.
Και υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα γι' αυτό. Την χρονιά όταν έπαιζα στον Άρη, τώρα το μακρινό 2003,
ναι.
το πολύ μακρινό, είχαν ανέβει κάποια παιδιά από την Ακαδημία,
ναι.
οι οποίοι ήταν αξιόλογοι. Πραγματικά ήταν αξιόλογοι. Δυστυχώς όμως καήκανε. Και καήκανε γιατί τα αποτελέσματα της ομάδας δεν ήταν καλά. Δεν μπόρεσαν να αντέξουν το βάρος. Και δυστυχώς σιγά σιγά αποχωρήσανε.
Mm-hmm.
Οπότε είναι πολλά αυτά που μπορείτε να σκεφτείς. Ο κύριος Μάτζιος από στον Πανιόνιο, αν δεν κάνω λάθος, είχε δώσει ευκαιρία σε αρκετούς νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Οπότε δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν δίνει ευκαιρίες, όπως και ο κύριος Σένικ δεν ήταν ένας προπονητής ο οποίος δεν έδινε ευκαιρίες.
Ναι, προφανώς ερχόμενος και κάνοντας το πρώτο παιχνίδι στον πάγκο, πήγε στην πιο safe επιλογή.
Ήθελε μια σιγουριά, ναι. Ήθελε μια σιγουριά και για μένα είναι κάτι απολύτως λογικό.
Ναι. Ναι, δεν έχεις άδικο. Είναι μια σημαντική προσθήκη η επικείμενη επιστροφή του Ματέο Γκαρσία. Τι θα δώσει τον Άρη Πέτρο αυτός ο πιτσιρικάς, ο οποίος βέβαια έχει και αρκετό καιρό να παίξει. Είναι αλήθεια, δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα το δούμε.
23 χρονών είναι, 24.
Τώρα πήγε στα 24. Ναι.
Εντάξει, δεν το λες και πιτσιρικά.
Εντάξει, ένας... πιτσιρικά δεν είναι. Είναι το στυλ του τέτοιο γι' αυτό.
Εφόσον φύγει ο Φετβατζίδης, ο Γκαρσία θα είναι αυτός που θα προσπαθήσει να πάρει τον ρόλο του Φετβατζίδη στην ομάδα. Από αυτά που είχαμε δει την προηγούμενη παρουσία του στον Άρη, αλλά και από το λίγο μικρό χρονικό διάστημα που έπαιξε, εικόνα έχω από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League μέσα στο Βελιγράδι,
mm-hmm.
που είχε αγωνιστεί με τον Ερυθρό Αστέρα, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει μια ευχαίρεια στο να πηγαίνει στον εναντίον ενός, να μπορεί να τελειώνει τις φάσεις. Του αρέσει να είναι στη Θεσσαλονίκη από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ.
Mm-hmm.
Οπότε μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον Άρη από την δεξιά πτέρυγα που του αρέσει να αγωνίζει, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Γιατί όσες φορές τον είδαμε την πρώτη του χρονιά στον Άρη να παίζει από τα αριστερά, δεν νομίζω ότι ήταν η εικόνα του αντίστοιχη με αυτή όταν έπαιζε με ανάποδο πόδι δεξιά. Είναι αυτή η κλασική περίπτωση, δηλαδή παίκτη που παίζει με ανάποδο πόδι στην πλευρά και συγκλίνει προς τα μέσα.
Το μεγάλο του στοίχημα για τον Ματέο Γκαρσία, γιατί μετά από έναν χρόνο που δεν ήταν ο καλύτερος συνεργός Αστέρα, θα είναι εφόσον έρθει στον Άρη να αποτελέσει τον ποδοσφαιριστή που θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι των επιθετικών προσπαθειών, που θα σκοράρει, που θα μπορέσει να προφοροτήσει τους συμπαίκτες του και να δημιουργήσει τα ρήγματα στις αντίπαλες ομάδες, ιδίως μέσα στο κλειάν της Βικελίδης, που οι περισσότεροι παίζουν κλειστά και τέτοιοι ποδοσφαιριστές είναι πάντα χρήσιμοι.
Mm-hmm. Μια είπες τώρα κλειάν της Βικελίδης, κατά ψέματα το έχεις παίξει αυτό το γήπεδο και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ο Άρης έχει και ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ φέτος. Δεν έχει τον κόσμο του, δηλαδή, που θα μπορούσε να το σμπρώξει σε ένα παιχνίδι που δεν τραβάει. Είναι πολλά τα μάτς τα οποία δηλαδή, ο Άρης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πήρε όθεση από τον κόσμο του και τα γύρισε, το έπαιξε, το πήρε το αποτέλεσμα. Φέτος δυστυχώς δεν το έχει και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμη δεν θα το έχει. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για τον Άρη. Πολύ περισσότερο από κάποιες άλλες ομάδες.
Το κλειάν της Βικελίδης είναι ένα άκρος ποδοσφαιρικό γήπεδο. Είναι πολύ όμορφο να αγωνίζεις μέσα στο κλειάν της Βικελίδης και ο κόσμος λείπει. Νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει κόσμο στα γήπεδα. Δηλαδή, καλό σύντομο χρονικό διάστημα σε 15-20 μέρες, ένα μήνα το περισσότερο. Θα υπάρξει κόσμο στα γήπεδα με μια αναλογία 20-30% επί των φυλάδων που μπορεί να φιλοξενήσει όταν το γήπεδο είναι γεμάτο. Άρα, ας κάνουμε λίγο υπομονή, αλλά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο σίγουρα αποτελεί δεσαβαντάζ όχι μόνο για τον Άρη, αλλά γενικότερα για το ποδόσφαιρο να μην υπάρχει κόσμο στα γήπεδα.
Ναι, σωστά. Πολύ ενδιαφέρουσα και πάλι η κουβέντα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα σε φιλοξενήσουμε να μην έχουμε πάλι καμιά αλλαγή προπονητή ή τίποτα.
Εγώ το ίδιο ελπίζω, Αλέξη.
γιατί η αφορμή πάντα είναι αυτή. Να σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Καλή συνέχεια. Να είσαι
καλά.
Καλά,
Αλέξ. Καλή συνέχεια. Και ευχαριστώ.
Αυτά λοιπόν από τον Πέτρο Πασαλή. Καθυστερήσαμε. Θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα ή όχι. Δεν θες. Θες να κάνουμε όλο μαζί. Ε? Εντάξει. Ένα από τα θέματα της επικαιρότητας ασφαλώς στον Άρη και να απαντήσω και στο φίλο, για να απαντήσω και στο φίλο εδώ τον Βασίλη που έχει στείλει το μήνυμά του είναι αν θα έρθει τελικά ο Ματέο Γκαρσία για τον οποίο συζητούσαμε και του έθεσα σχετικό ερώτημα και με τον Πέτρο Πασαλή. Και αυτή η αμφιβολία γεννήθηκε από το γεγονός ότι ο Ερυθρός Αστέρας τον δήλωσε στην ευρωπαϊκή του λίστα για τα μάτς με την Αραράτ. Για το match, μάλλον είναι ένα, για τα play-off του Europa League την 5η, 1η Οκτωβρίου, μία μέρα δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας για τις μεταγραφές, όχι ελεύθερων ποδοσφαιριστών, για τις μεταγραφές. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορώ να το εκλάβω πραγματικά, δηλαδή είναι μία κίνηση αντιπερισπασμού, είναι ένα τρίκ εκ μέρους των Σέρβων, είναι μία αλλαγή στάσης απέναντι στον ποδοσφαιριστή, διότι αυτό που γνωρίζαμε εμείς είναι ότι αυτή την εβδομάδα και μάλιστα είχε λεχθεί ότι αύριο, Τρίτη, ο παίκτης θα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την επιστροφή του, τη μετακίνησή του στον Άρη. Κάτι τέτοιο σήμερα που μιλάμε δεν φαίνεται εφικτό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από τον Άρη ανησυχούν τόσο πολύ. Θεωρούν ότι εύκολα ή δύσκολα θα καμφθούν τα όποια εμπόδια υπάρχουν. Δεν διευκρινίζεται αν έχει προκύψει κάτι. Πραγματικά δεν μπορώ να σας πω αν έχει προκύψει κάτι, διότι αυτό που γνωρίζαμε, επαναλαμβάνω, μέχρι σήμερα το πρωί ήταν ότι ο παίκτης αύριο θα έρχονταν στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την συμφωνία του, τη μετακίνησή του στον Άρη. Από τον Άρη, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι ο παίκτης θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, πότε ακριβώς μένει να διευκρινιστεί. Για το ποσό, επαναλαμβάνω. Θυμίζω μάλλον ότι το ποσό που θα πάρει ο Άρης από το Φετφατζίδη και όχι το Ματέο, γιατί ο Ματέο θα έρθει με μεταγραφή, είναι 1,1 εκατομμύρια ευρώ συν κάποια μπόνους. Αυτό είναι το ποσό το οποίο έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σήμερα η πλευρά του ποδοσφαιριστή αλλά και η πλευρά του Άρη μελέτησε τα συμφωνητικά, τους όρους δηλαδή που περιλαμβάνονται στην συμφωνία και περιμένουμε να υπογραφούν και από τους ανθρώπους της Alcor, της ομάδας από το Καταράν, αλλά κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως συνέβη δηλαδή με την μεταγραφή του παίκτη στην Αλαΐν, τότε θα ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Ο παίκτης θα εισπράξει 1,5 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο, αυτή είναι η σημασία, κάποια μπόνους, για 3 χρόνια μιλάει η συνεργασία, άρα ουσιαστικά θα πάρει πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια μαζί με τα μπόνους για αυτή την τριετία. Είναι ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Φυσικά ένα συμβόλαιο ζωής. Στα 30 του πια ο Φετφατζίδης πάει να κάνει ίσως το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο σε μια ομάδα που βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία από ό,τι είδα στα Εμιράτα, στο πρωτάθλημα. Εκείνη σε μια πόλη 50 χιλιόμετρα από την Ντόχα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνει στα Εμιράτα ο Φετφατζίδης και ίσως μέχρι αύριο, από ό,τι λέγεται, να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του και το παιχνίδι και τον γκολ που σημείωσε κόντρα στον Παζιάννα να ήταν τα τελευταία του με την φανέλα του Άρη. Ο παίκτης, ο οποίος ήρθε πριν 1,5 χρόνο στον Άρη, πέρυσι ήταν η καλύτερη του χρονιά με διαφορά, ίσως και η καλύτερη που έχει κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, με σπουδαία πράγματα συνολικά, με assist, με γκολ, με γενικότερα πάρα πολύ καλή παρουσία. Επηρεασμένος φέτος το ξεκίνημα της σεζόν από αυτή τη μεταγραφολογία, κακά τα ψέματα, και από αυτό που έγινε με την Αλαΐν και από αυτό που συμβαίνει τώρα με την Κορ. Αν όλα πάνε καλά και δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, γιατί με τους Καταριανούς, γενικότερα εκεί με τις ομάδες από τα Εμιράτα, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στις μικρές λέξεις των συμφωνιών, διότι και την προηγούμενη φορά σχεδόν όλα συμφωνημένα ήταν, αλλά τελικά άλλαξαν κάποιους όρους στα χρήματα που θα έδιναν στον ποδοσφαιριστή και ο παίκτης αρνήθηκε να πάει και έμεινε στον Άρη. Απλά θα πρέπει, νομίζω ότι καταλαβαίνετε και σε αυτά τα θέματα, τα δύο να ξεκαθαρίσουν. Θα πρέπει να ξέρει ο προπονητής ποιους έχει και ποιους δεν έχει. Είναι μια κατάσταση η οποία ειδικά για τον Ματέο Γκαρσία κυοφορείται εδώ και 3-4 μήνες. Θα πρέπει πια να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, αν θα έρθει ο ποδοσφαιριστής και πότε θα έρθει και αν θα μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής σε αυτό. Διότι αν αποχωρήσει και ο Φετβατζίδης, καταλαβαίνετε ότι ο Άρης μετά, αν δεν έρθει και ο Ματέο, μένει γυμνός από τη μέση και μπροστά. Έχει φοβερό πρόβλημα. Θα πρέπει να πάρει δύο παίκτες τουλάχιστον τελευταίες ώρες των μεταγραφών. Άρα είναι πολύ σημαντικό να τελειώνει πια και αυτό θέλω να είμαι πολύ προσεκτικό σε αυτά που λέω για τον Ματέο. Γιατί γενικότερα ο χειρισμός στην υπόθεση του Ματέο για μένα δεν ήταν σωστός από το ξεκίνημα. Οπότε καλό θα είναι, χωρίς να λέμε πολλά λόγια, εάν ο Άρης έχει αποφασίσει, όπως λέει, ότι έχει αποφασίσει εδώ και καιρό να τον επαναφέρει στο ελληνικό πρωτάθλημα και να ξαναφορέσει τη φανέλα του Άρη, όπως και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θέλει να το κάνει, να έρθει επιτέλους να είναι εδώ αυτή τη βδομάδα και να ξεκινήσει προπονήσεις με τον Άκη Μάντζιο. Και επίσης να ξεκαθαρίσει πια οριστικά αν φεύγει ο Γιάννης Φετφατζίδης, γιατί θα πρέπει ο Άρης, εγώ θα πω και ακόμη και αν τον Ματέο αποκτήσει, να πάρει ακόμη έναν πλάγιο επιθετικό για να προσφέρει ακόμη μια επιλογή στον Έλληνα τεχνικό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και την καταθέτω, γιατί πια νομίζω ότι έχει κουράσει, ειδικά το θέμα του Ματέο, μας έχει κουράσει όλους εδώ και τόσους μήνες, έρχεται, δεν έρχεται. Σήμερα δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, τι σημαίνει αυτό. Πια νομίζω ότι έφτασε η στιγμή που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έρθει στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω πριν πάμε στο διάλειμμα ότι τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα σήμερα, όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΗ, είναι 269. Αυξήθηκαν και οι διασωληνωμένοι. Είναι 73. 4 θάνατοι, 269 νέα κρούσματα και 73 είναι οι διασωληνωμένοι, οι οποίοι από 69 νομίζω, δεν είναι λάθος, που ήταν χθες. Δεν έχω ακόμη γεωγραφική κατανομή. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, αν το έχω, θα σας το πω και αυτό. Επαναλαμβάνω, 269 τα νέα κρούσματα. Διάλειμμα. Χρωστάμε και ένα. Θα τα κολλήσουμε ενιαία. Και θα επιστρέψουμε με την δεύτερη συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει σε πολύ λίγο εδώ στο Ράδιο Πρίμιο και στην εκπομπή Πρίμιο Ανάλυσης.
radioprimo.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Πουστίνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. mediaonwheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. mediaonwheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Πρίμο Νιούς. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Πρίμο Μπετ.
με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Πρίμο Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Κιάκο. Και στις 9 Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11 Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως, Βαριά Φανέλα.
RadioPrimo.gr.
Όλοι μαζί.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με Ε. Επιστρέφουμε δυναμικά το Σεπτέμβριο με δώρο αξίας 89 ευρώ με αγορά κουζίνας Ζανούση. Η ιταλική μάρκα διαθέτει φούρνους με μεγάλη χωρητικότητα και με εύκολο καθαρισμό είτε με πυρόλυση είτε με καταλυτικά τυχώματα. Και όλα αυτά στην ιδανική σχέση τιμής και ποιότητας. Αγοράζοντας κουζίνα Ζανούση από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό παίρνετε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη ΑΕΓΕ επαγωγή. Λογικής τεχνολογίας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τηλέφωνο 2310-764-900. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 7. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Γιώργο Γκουλιά. Θα καλησπερίσουμε. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, με χαρά.
Έμαθα ότι δεν ήσουν στο γήπεδο χθες.
Όχι, δεν ήμουν, το είδα από τη τηλεόραση.
Άρα απουσία και βρήκαμε το. τι έφταξε και ο Άρης δεν κέρδισε. Να τη αιτία.
Έτσι, ναι, το γούρι έλειπε. Εντάξει, κρίμα γιατί ήταν ευκαιρία ο Άρης να κάνει ένα πολύ καλό βήμα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι, όντως. Πώς εξηγείς το χθεσινό στραβοπάτημα, γιατί κακά τα ψέματα όταν ο Άρης δεν κερδίζει τον Μπαζιάννα στο γήπεδο του, είναι στραβοπάτημα. Παρότι ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς με 0-2 στην πλάτη στο πρώτο ημίχρονο, είναι ένα κέρδος ότι έσωσε τουλάχιστον ένα βαθμό.
Ναι, έτσι είναι, γιατί μετά είσαι και χαρούμενος που πήρες την ισοπαλία, γιατί ήσουν πίσω στο σκορ με 2-0 στην έδρα σου. Αλλά αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα τελειώνει ο Άρης, γιατί πιστεύω έχει ανέβει σκαλοπάτι με τον κύριο Καρυπίδη. Και οικονομικά ο Άρης κάνει μεταγραφές ακριβές και ακριβές σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, και επέστρεψε εκεί που του ανήκει να είναι. Και νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια πρέπει να συνέδεται να τα τελειώνει και θα ήταν με 9 βαθμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Mm-hmm. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που συνέβη αυτό, Γιώργο, στο γήπεδό του. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν, ο Άρης εμφανίζει αυτή την τάση να βρίσκεται να κυνηγάει το σκόρ. Δηλαδή να ξεκινάει δεχόμενος γκολ στο γήπεδο. Δεν ξέρω αυτό τι δείχνει. Δείχνει μια χαλαρή διάθεση, δείχνει μια κακή νοοτροπία. Πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι σε όλα τα παιχνίδια τέτοιου είδους μέχρι σήμερα βρέθηκε να κυνηγάει στο σκόρ.
Ναι, δείχνει ότι δεν μπαίνει συγκεντρωμένος στον αγώνα, δεν είναι έτοιμος. Νομίζω ενώ η προετοιμασία έγινε και υπήρχαν και τα φιλικά παιχνίδια, δεν βρέθηκε και ειδικά που πρέπει να ξεκινάει και αλλαγές που θα πρέπει να μπουν και θα είναι έτοιμες από τον πάγκο. Νομίζω ότι η ομάδα στα πρώτα παιχνίδια και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι αλλά και στο πρωτάθλημα δεν δείχνει έτοιμη. Έτσι, γιατί να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο Άρης έχει αλλάξει καλοπάτι από τα προηγούμενα χρόνια, από τα προβλήματα που πέρασε και, και με τη Λαμία αλλά και στο Βόλο δεν έδειξε καλή εικόνα και αυτή είναι την εικόνα που θέλουμε να δούμε σε όλο τον κόσμο, του Άρη.
Δηλαδή έβλεπες εσύ, Γιώργο, πρόβλημα από τα πρώτα φιλικά κιόλας, δηλαδή κάτι δεν σου άρεσε στην εικόνα της ομάδας?
Ναι, και από τα φιλικά και το παιχνίδι με τη Λαμία, γιατί όπως είπα, άμα θες να γίνεις καλύτερος και να ανεβαίνεις καλοπάτηση, πρέπει να είσαι και δίκαιος με τον εαυτό σου. Και η Λαμία, ο Άρης, ήταν στο πρώτο παιχνίδι τυχερός και πήρε τους 3 βαθμούς. Έτσι, σε ένα παιχνίδι που όταν γίνεται η κλήρωση και ακούς ότι έχεις τη Λαμία στην έδρα σου, χωρίς να θέλω να μειώσω την ομάδα της Λαμίας, αλλά είναι ένα παιχνίδι που λες ότι είναι 3 βαθμοί, πρέπει να το σπάρω. Και η εικόνα αυτή δεν το έδειξε στο πρώτο αγωνιστική, όπως και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι, νομίζω λες ότι δίκαια έμεινες απ' έξω από μια ομάδα που χαιρόσαν στην κλήρωση που έτυχες με αυτή την ομάδα και έπρεπε να κάνεις το επόμενο βήμα.
Θεωρείς δηλαδή, για να ξεκινήσω λίγο από την Ευρώπη, να χρονικά ήταν και από τα πρώτα παιχνίδια, το ότι άρεσε απόλυσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχε με τις κληρώσεις, Γιώργο, να προχωρήσει φέτος στην Ευρώπη, να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα play-off και να διεκδικήσει την είσοδο της ομίλου στην Ευρώπη? Γιατί αν κάποιος έλεγε στον Άρη να διαλέξει, όταν έγινε η κλήρωση και σου έλεγε στο δεύτερο προκριματικό θα παίξει το γήπεδό σου με κάποια κόλο Σκοβαλίφκα, και λέω κάποια γιατί δεν ξέρει κανένας όταν έγινε η κλήρωση. Και στον επόμενο γύρο, με τη Ριέκα που μάλιστα λίγες μέρες πριν έχασε και τον καλύτερό της επιθετικό που πήγε στον ΠΑΟΚ, τον Τσόλακ, νομίζω θα την έπαιρνες με κλειστά μάτια. Ναι, τι θέλω αυτή την κλήρωση, θα έλεγες.
Έτσι, νομίζω σαν κλήρωση ήταν πάρα πολύ καλή κλήρωση. Έτσι, και για μένα ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα, επειδή έχω παίξει και τώρα έχω δεθεί και πάρα πολύ με την ομάδα και τη βλέπω απ' έξω. Έτσι, με τόσο κόσμο έχει μεγάλη δύναμη και τις μεγάλες ομάδες όμως δεν τις κάνει μόνο ο κόσμος. Πρέπει να έρχονται και στο γήπεδο και αυτά τα μάτς πρέπει να τα παίρνεις. Όταν λες ότι θες να γίνεις μεγάλη ομάδα, πρέπει να τα παίρνεις. Και αυτά τα μάτς έπρεπε να τα πάρει. Και θα πω ότι πέρσι μπορεί να αποκλείστηκε από τη Μόλτερ, αλλά νομίζω ο κόσμος δεν είχε κανένα παράπονο. Έφευγε ο κόσμος τραγουδώντας ζητήματα, μόνο δεν έφευγε μετά τη λήξη, δεν έφευγε από το γήπεδο, ενώ έχει αποκλειστεί. Έτσι, και η αντίπαλη ομάδα αντί να πανηγυρίζει, κοιτούσε τον κόσμο που κρυμόταν στα κάγκελα και τραγουδούσε.
Έφευγε ο κόσμος γεμάτος από το γήπεδο, βέβαια.
Έτσι ακριβώς, εκεί δεν είχε να πει κανένα τίποτα, γιατί ήταν μια άτυχη ημέρα. Αλλά σε αυτή την εικόνα που μας άφησαν φέτος με την Ουκρανική ομάδα, νομίζω δεν ήταν εικόνα που αξίζει να βλέπει αυτός ο κόσμος και μια ομάδα που λέει ότι έχει ανέβει επίπεδο και έχει κάνει βήματα μπροστά.
Πού εντοπίζεις, Γιώργο, το μεγαλύτερο αγωνιστικό πρόβλημα του Άρη στο ξεκίνημα της σεζόν? Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετές ανορθογραφίες στο παιχνίδι της ομάδας.
Ναι, επειδή έχω παίξει και αυτή τη θέση του center for και το έλεγα και πολλές φορές πέρυσι αλλά και φέτος, ενώ η ομάδα κάνει φάσεις, έχει καλά half και πέρσι έκανε πολλές φάσεις, και με τον Ιντέγη πέρσι, αλλά και φέτος δεν έχει το center for που είναι μέσα στην περιοχή για να βάλει το εύκολο γκολ. Ναι. Νομίζω παλιότερα, ενώ δεν έκανε τόσες πολλές ευκαιρίες, ένιωθε ένα center for μέσα που έβαζε τα γκολ. Και φέτος και πέρσι λείπει ο σκόρερ μπροστά που θα βάλει το εύκολο γκολ. Γιατί, να μην λέμε ψέματα, έχουμε και τον Φετβατζίδη, είχαμε και πέρσι τον Ματέο Γκαρσία που ήρθε τώρα που υπέστρεψε, χαφ που δημιουργούσαν πολλές φάσεις και για τους center for, και έπρεπε να υπάρχει ένας center for που θα έβαζε μόνο την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτό φαίνεται και ότι και πέρσι και φέτος τα χαφ έχουν περισσότερο γκολ από τα center for.
Ναι. Βλέποντας τον Λόπεθ, μιας εξαίρεσης πολύ καλά τη θέση, σου δίνει δηλαδή την αίσθηση, γιατί το συζητούσαμε και πριν με τον Πέτρο τον Πασαλή και αυτό μας είπε, ότι μου δίνει την αίσθηση, είπε ο Πέτρος, ότι είναι περισσότερο περιφερειακός, ότι δεν έπαιξε το άνεμο στο κουτί.
Ναι. δεν είναι ο σέντερφορ που μπαίνει στην περιοχή, που θα τον βρει σέντερ μέσα στην περιοχή. Και αυτό μου δίνει και μια εντύπωση στο περιφερειακό, όπως πέρσι είχε και τον Ιντέγε που ήταν μια ακριβή μεταγραφή για σέντερφορ και ο πρόεδρος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αν και ήταν δυνατός προσδοριστής, άνοιγε διαδρόμους για τους άλλους. Όταν δίνει ένας πρόεδρος για τόσα λεφτά για ένα σέντερφορ, θέλει να έχει. Θα έπρεπε να έχει και πάνω από 15 γκολ στο πρωτάθλημα. Έτσι, με τον Άρη που και βαθμολογικά ήταν μπροστά στη βαθμολογία, αλλά και με τον Άρη που έκανε, δημιουργούσε πολλές φάσεις στα παιχνίδια. Και πέρσι όμως και φέτος με τον Λόπεζ δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα, ότι έχεις έναν ποδοσφαιριστή μέσα στην περιοχή που καμία φορά μπορεί να μην έρθει τον γκολ, αλλά θα είναι μέσα στην περιοχή και θα κάνει τις ευκαιρίες για τον γκολ, γιατί τον γκολ μπορεί στο ένα παιχνίδι να μην έρθει, αλλά θα έρθει στα επόμενα.
Ναι, γιατί όταν αναλώνεται ο επιθετικός σε δουλειές περιφερειακά. Απουσιάζει από εκεί που πρέπει να είναι, και όταν θα έρθει η μπάλα είτε στα πλάγια είτε κάθετα για να παίξει ο Άρης μέσα στην περιοχή, δεν είναι ο άνθρωπος που είναι επιφορτισμένος με το να τη στέλνει στα δίχτυα.
Έτσι ακριβώς, δεν είναι εκεί και φτώνει στις σκέπες. Δηλαδή περίμενε γκολ είτε από τον Ματέο Γκαρσία είτε από τον Γκάμα που είχε προπαιδεί πρώτο σκόρ και πέρσι, και φέτος έχει τα περισσότερα γκολ στον Άρη που δεν είναι καν center forward. Αυτό νομίζω λείπει.
Ναι. Ναι. Πώς διορθώνεται αυτό, διορθώνεται δηλαδή μέσα από τη συνολική δουλειά της ομάδας, διότι για να μην τον αδικούμε και εντελώς τον Λόπεθ, μία φορά στο μάτς με τη Λαμία, Γιώργο που την πήρε την μπάλα καλά στον αέρα στην περιοχή, το έκανε τον γκολ. Δηλαδή φαίνεται ότι τουλάχιστον το έχει, δεν είναι ότι δεν το έχει.
Σίγουρα θέλει και ο προπονητής να το ζητάει να φεύγει, να μην πηγαίνει δεξιά και αριστερά, αλλά νομίζω και ο ίδιος ο επιθετικός να. Μπορεί να κάτσει μέσα στην περιοχή και ας μην φαίνεται 10, 15, 20 λεπτά. Όλο θα φύγει η σέντρα να βρίσκεται και μέσα στην περιοχή για να κάνει τον γκολ. Νομίζω και πέρσι και φέτος δεν δουλεύτηκε αυτό το κομμάτι καλά. Ότι τα χαφ και σίγουρα θα μπορούν να κάνουν και αυτά γκολ ή να πατάνε περιοχή, αλλά να ψάχνουν και το σεντεφόρ μέσα στην περιοχή.
Θέλω την άποψή σου λίγο, γιατί και φέτος όπως και πέρσι και πρόπερσι, ο Άρης ξεκινάει τη σεζόν με αλλαγή προπονητή. Την πρώτη χρονιά ήταν ο Πάκο Ερέρα, μετά ήταν ο Σάβας Παντελίδης, τώρα είναι ο Μίχα Ελένιγκ, έχουμε ένα νέο προπονητή. Τρεις σεζόν δηλαδή, ο Άρης ξεκινάει πανομοιότυπα, δηλαδή με αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό στα δικά σου μάτια?
Καταρχήν να πω για την αλλαγή δικιά μου, έτσι.
Προσωπική άποψη
είναι ότι μπορεί να λένε πολύ γιατί δεν δόθηκε περισσότερο χρόνο για τον προπονητή, αφού τώρα ξεκίνησε στο πρωτάθλημα και τέτοιο, αλλά όταν έχει μια ομάδα τέτοια εικόνα, έτσι, και ένας πρόεδρος βάζει το χέρι βαθιά στη τσέπη σε καταστάσεις όπως είναι τώρα που ζούμε, όχι εκτός στην κρίση που όλα είναι δύσκολα οικονομικά, αλλά και με τον κορονοϊό που δεν υπάρχουν εισιτήρια και τέτοια. Είναι και μόνο, να μην λέμε μόνο ότι ο Άρης με ανεβαίνει σκαλοπάτι αν περάσει στην Ευρώπη, αλλά είναι και οικονομικά μεγάλο πλήγμα για τον πρόεδρο αυτό. Yeah. Έτσι, και είναι λογική μια τέτοια αντίδραση για μένα. Διότι σίγουρα και ο πρόεδρος πόνταρε πολύ σε αυτά τα χρήματα, έτσι, που θα ήταν μια μεγάλη βοήθεια για αυτόν. Γιατί έκανε, ενώ υπάρχει κορονοϊός, ενώ ήξερε ότι δεν θα υπάρχουν τα εισιτήρια, έκανε μεταγραφές όπως και πέρσι και φέτος. Έτσι. Γιατί πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί τόσο γρήγορα, δεν είναι σωστό. Αλλά μ' άρεσε ότι ήρθε ένας Έλληνας προπονητής, γιατί ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα και νομίζω και είναι ένας προπονητής που έρχεται από την οικογένεια του Άρη, ξέρει τη δυναμική και το πόσο μεγάλο σύλλογος είναι ο Άρης και νομίζω και χαίρομαι κιόλας που του δίνεται μια ευκαιρία ώστε να ανέβει και ο προπονητής αυτός σε σκαλοπάτι, γιατί έτσι με έμεινε η εικόνα πολύ στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Ουκρανέζικη ομάδα που ενώ χάναμε μέσα στην έδρα μας και ενώ η ομάδα δεν είχε καλή εικόνα παιχνιδιού, δεν είχαμε τον προπονητή απ' έξω το να ξυπνήσει τους παίχτες, να τους φωνάξει σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ενώ έβλεπε τον προπονητή, τον αντίστοιχο της Ουκρανέζικης ομάδας, τον είχαν κάνει 5 φορές παρατηρήσεις και ο τέταρτος και ο διαιτητής του παιχνιδιού που είχε σκάψει όλο το χορδάρι εκεί έξω να τρέχει πέρα δόθου. Και μιλάμε και για καταστάσεις που ο Άρης είναι μια ομάδα που ποντάρει πάρα πολύ στον κόσμο και τώρα δεν τον έχει στο πλευρό του στο Χαριλάου. Ένα παραπάνω θα έπρεπε ο προπονητής να ξυπνάει τους ποδοσφαιριστές κάθε λεπτό. Και δεν το είδαμε αυτό από τον κύριο Ένιν και γι' αυτό χαίρομαι ένα παραπάνω από έναν που έρχεται ένα Έλληνα στην ομάδα που σίγουρα λειτουργεί διαφορετικά. Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα, ήγμα μου και οι ελληνικές ομάδες το χρειάζονται αυτό.
Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι όπως και ο Σάβας Παντελίδης, έτσι και ο Άκης ο Μάντζιος δεν έτυχε και πολύ θερμής υποδοχής από τον κόσμο. Νομίζω ότι και εσύ συζητήσεις που κάνεις Μαριανούς θα το έχεις ακούσει. Υπάρχει μια αυτή καχυποψία απέναντι στους Έλληνες προπονητές.
Ναι, υπάρχει. Τώρα και εγώ τώρα θα μιλάω σαν φίλαθλος, έτσι, ναι. Όχι πλέον σαν ποδοσφαιριστής που έχω σταματήσει. Υπάρχει δυστυχώς στην Ελλάδα, αλλά και επειδή το όνομα του κ. Μάντζο δεν ήταν τόσο μεγάλο, αλλά νομίζω και του κ. Ένινγκ δεν ήταν την καριέρα που σωστά. Έχει τη βαριά καριέρα πίσω στην πλάτη του. Νομίζω και ήταν σωστή επιλογή αυτή και που του δόθηκε ευκαιρία του κ. Μάντζο και νομίζω θα φάνηκε και στο παιχνίδι έτσι, γιατί τώρα με την συνέδρα μας τώρα που βρισκόμαστε με τα Γιάννα 2-0 πίσω, ότι η ομάδα πολύ δύσκολα, έτσι, γιατί είναι ένα δύσκολο και βαρύ σπορ, το γύρισε το μάτι και πήρε έστω την ισοπαλία. Νομίζω έστω αργά οι παίχτες ξυπνήσαν σε αυτό το παιχνίδι και πήραν την ισοπαλία.
Ναι, νομίζω ότι ο προπονητής έδειξε αντανακλαστικά, κατάλαβε έτσι το λάθος του ενδεχομένως στο πρώτο ημίχρονο να χρησιμοποιήσει Δελιζήση και Ντάτκου, δύο παίκτες δηλαδή με ίδια χαρακτηριστικά. Το άλλαξε με μια απλή κίνηση και βελτιώθηκε η εικόνα της ομάδας.
Γίνανε οι κινήσεις, έτσι. Γίνανε οι κινήσεις. Και νομίζω πρέπει να πούμε και τα ένσημα στον προπονητή, έστω στο ημίχρονο που αυτές οι αλλαγές φάνηκαν αμέσως στο δεύτερο ημίχρονο και είχε άλλη εικόνα τελείως η ομάδα.
Συμφωνείς όμως ότι ο Άκης Μάντζος αναλαμβάνει, Γιώργο, μια πολύ δύσκολη αποστολή, γιατί φαίνεται ότι η ομάδα υστερεί σε πολλούς τομείς στο παιχνίδι της, τακτικά, στα τρεξίματά της, στους αυτοματισμούς της. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ανταποκριθεί από αυτούς που ήρθανε. Γενικότερα φαίνεται ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο του Άκη Μάντζο. Εγώ τουλάχιστον αυτό μου λέει η εμπειρία μου από αυτά που βλέπω στα 4 πρώτα παιχνίδια. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
Έτσι είναι, γιατί ούτε τις μεταγραφές της έκανε ο Μάντζο, αλλά ούτε την προετοιμασία, ούτε μπορούσε να δουλέψει, ούτε τώρα μπορεί να δουλέψει. Έτσι. Και αν θυμάστε καλά, και πέρσι ο κύριος Παντελίδης, η ομάδα άλλαξε εικόνα μετά την διακοπή που είχε του πρωταθλήματος 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Που φάνηκε ότι η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ στην φυσική κατάσταση και είχε τελείως άλλη εικόνα μετά τη διακοπή που είχε με τις εθνικές τότε. Νομίζω ναι, δεν έχει αυτή την ευκαιρία τώρα να υπάρχει κάποια διακοπή και να δουλέψει, γιατί ξέρω, επειδή έχω κάνει ποδοσφαιριστής, ότι μέσα στο πρωτάθλημα ένας προπονητής όταν παίζονται κάθε Κυριακή παιχνίδια και με το ευρωπαϊκό που ήταν και μέσα στο εβδόμαδα, δεν μπορεί να κάνει πολλά και να αλλάξει πολλά σε μια ομάδα, ούτε να δουλέψει φυσική κατάσταση γιατί θα φανεί την Κυριακή στο επόμενο μάτς που είναι, ούτε όμως και πολλά να δουλέψει τακτικά, γιατί οι παίχτες πρέπει να είναι φρέσκοι για το επόμενο μάτς.
Από αυτά που λες καταλαβαίνω ότι αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον θεωρείς λανθασμένη την επιλογή να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Ένινγκ το καλοκαίρι. Θεωρείς λίγο βιαστική ότι θα έπρεπε ίσως ο Άρης να το σκεφτεί λίγο καλύτερα?
Για μένα ναι, γιατί νομίζω και τα τελευταία παιχνίδια ο Άρης πέρσι δεν είχε την εικόνα που ήθελαμε να δούμε όλοι και για μένα ήταν λαθασμένη, ναι, γιατί όπως είπα δεν είχε την εικόνα που ήθελαμε να δούμε φίλο του κόσμους και νομίζω και ο πρόεδρος αυτή την εικόνα που άξιζε και επειδή μας τα παιδιά δείξανε πέρσι στο πρωτάθλημα ότι είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές ποιοτικούς και ότι έχουν ανέβει σκαλοπάτι και ότι δεν φοβούνται κανέναν αντίπαλο, όποιο και να είχαν αντίπαλο, μπορούσαν να το πάρουν σε καλή μέρα το μάτς. Νομίζω αυτό ήταν βιαστικό, αλλά ήταν λάθος κίνηση.
Ναι, μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε. Πιστεύεις ότι 2-3 κινήσεις που θα γίνουν, μία του Ματέου και ενδεχομένως άλλες 2, ίσως και 3, θα βοηθήσουν στο να βελτιωθεί η εικόνα της ομάδας?
Εντάξει, ο Ματέου είναι ένας ποδοσφαιριστής που όταν έφυγε νομίζω στεναχωρηθήκε ο κάθε φίλος της Αριανός, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής εκείνη τη χρονιά που τα έκανε τα πάντα και έβαζε γκολ και ετοίμαζε ασίστ, αλλά και μάρκαρε κιόλας. Σε τέτοιες θέσεις δεν βρίσκεσαι εύκολα ποδοσφαιριστή να μαρκάρει κιόλας. Και ήταν μια μεγάλη απώλεια όταν είχε φύγει. Και εύχομαι όμως να γυρνάει. Χαίρομαι καταρχήν ότι έρχεται ο ποδοσφαιριστής πάλι στο Χαλάο, αλλά εύχομαι να γυρνάει με την ίδια κατάσταση όπως τότε, γιατί πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής που ταλαιπωρήθηκε η μεταγραφή του, ναι, δεν έκανε λογικά σωστή προετοιμασία με την ομάδα που ήταν. Σίγουρα δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα του Άρη και δεν ξέρεις και σε ποια κατάσταση είναι και πόσο θα χρειαστεί να τον περιμένει.
Ναι, βέβαια είναι τέτοιο το σκαρί του, το σουλούπι του από ό,τι θυμόμαστε από την πρώτη χρονιά, ναι, που λογικά δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο.
Νομίζω έτσι είναι, γιατί είναι ένας τύρος όπως και το Μπρούνο Γκάμα που γύρισε από το δύσκολο τραυματισμό και το παιδί ενώ γύρισε από το δύσκολο τραυματισμό μπήκε αμέσως και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα πέρσι. και φέτος είναι οι διακριθέντες. Νομίζω είναι το ίδιο το σκαρί του και είναι αθλητικός τύπος και δεν θα έχει θέμα.
Βλέποντας αυτό το ξεκίνημα του Λόπεθ, θέλω να μου πεις, Γιώργο, βλέπεις μια ευκαιρία στον Δημήτρη Μάνο? Είναι ο δεύτερος σεντερφόρ της ομάδας, την οποία πρέπει και αυτός να προσπαθήσει να την αρπάξει, διότι είναι η αμέσως επόμενη εναλλακτική στη θέση της επίθεσης.
Νομίζω είπε ναι, θα αρκεί να είναι έτοιμος, θα το δοθεί ευκαιρία, γιατί όσο η μπάλα δεν μπαίνει στα δίχτυα από τον Λόπεθ και δεν γίνονται ευκαιρίες, θα του δοθεί η ευκαιρία αρκεί να είναι έτοιμος. Και νομίζω τέτοιες ευκαιρίες ψάχνουν τα center forward. Το σίγουρο είναι ότι θα παίξει, αρκεί όταν θα μπει να είναι έτοιμος και στο σωστό σημείο για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να αυτά από τον Γιώργο τον Γκουγουλιά. Τον ακούσατε να μας μιλάει και για τον Λόπεθ. Παίζοντας την ίδια θέση, την εικόνα, και δεν ξέρω να σημαίνει κάτι, αλλά και οι δύο καλεσμένοι μας σήμερα, και ο Πέτρος Πασαλής και ο Γιώργος Γουλιάς, δύο πρώην ποδοσφαιριστές του Άρη, την ίδια ατάκα χρησιμοποιήσαν, ότι είναι περισσότερο περιφερειακός κυνηγός. Αυτή την αίσθηση σου δίνει ο Λόπεθ. Θα πρέπει βέβαια ο Άκης Μάντζιος να βρει έναν τρόπο να τον βάλει λίγο στο παιχνίδι της ομάδας, να τον βάλει στην επιθετική εξίσωση, να του δώσει να καταλάβει ότι θα πρέπει να κινείται μέσα στην περιοχή για να εκμεταλλευτεί είτε τις έντρες είτε τις προσπάθειες από τον άξονα, διότι αν είναι ορφανή η περιοχή και δεν υπάρχει κόσμος εκεί, η υπόθεση γκολ, επαναλαμβάνω, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον Άρη φέτος. Ο Άρης θα προσπαθήσει να βρίσκει γκολ, δηλαδή είτε από τον Γκάμα, από κάποια χτυπήματα του Ματί, αλλά αυτό δεν αποτελεί, παιδιά, σοβαρή λύση και πλάνο. Θα πρέπει ο σέντερ φορ, για τον οποίο μάλιστα δαπάνησες και ένα ποσό πάνω από 300.000 ευρώ, γιατί τόσα είναι τα χρήματα που παίρνει, θα πρέπει να είναι μέσα εκεί που πρέπει να είναι και να βοηθήσει το σκοράρισμα. Για μένα, κάτω από 10 γκολ από τον Λόπεθ θα είναι αποτυχημένη η χρονιά του. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ο φίλος ο Βασίλης, που είπαμε στο διάλειμμα, λέει ότι με τα χρήματα του ΦΕΤΦΑ, δηλαδή το 1, κάτι, θα πρέπει να αποκτηθούν 4 παίκτες των 300.000 ευρώ και όχι των 300.000 ευρώ και όχι όλα για έναν. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις μεταγραφές? Σε πολύ λίγο, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αφού τώρα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Μείνετε όμως εδώ, επιστρέφουμε.
radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22. Για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
We'll be right back.
Λοιπόν, έχουμε ένα μάτς στις 7.30 σήμερα. Ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Λειψή και αυτή βέβαια, γιατί δεν έχει μπει ακόμη στην αγωνιστική εξίσωση της Super League ο Απόλλων Σμύρνης. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Λάρισα στη Λάρισα. Στο Αλκαζάρ και όχι στο ΑΕΛ FC Arena φέτος. Αυτή είναι η έδρα της ΑΕΛ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει με 4-3-3 από ό,τι βλέπω. Ο Διούδες είναι στο τέρμα. Σάντσες και Σένκερφελτ. Ο Σάντσες στη μία πλευρά. Ο Σένκερφελτ με το Βέλεθ στο κέντρο της άμυνας και ο Χουάνκαρ στο άλλο άκρο. Ο Κουρμπέλης με τον Αγιούπ και τον Μπουζούκι είναι οι τρεις στην μεσαία γραμμή. Και στην επίθεση τρεις είναι ο Μακέντα στην κορυφή και ο Αΐτορ με τον Καρλίτος στα άκρα. Αυτή είναι η 11 του Πογιάτος για το παιχνίδι. Θα ξεκινήσει στις 7.30 ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το μάτς που ολοκληρώνει την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, για τον οποίο σας είπα ότι ακόμη δεν έχουμε ανακοίνωση για την τέταρτη, παρά το γεγονός ότι οι ομάδες ξέρουν πότε θα παίξουν και ο Άρης έχει ενημέρωση ότι παίζει το Σάββατο με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Υπάρχει ένα έκτακτο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο ισχυρές βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας τα νησιά Ιουνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Βαθμία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και πρόσκαιρα Θεσσαλία και Στερεά. Εμάς δεν μας πιάνει εδώ, την γλιτώσαμε. Στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπω, έως 25 βαθμούς, 3 έως 5 μποφόρ, αλλά θα εξασθενήσουν το βράδυ. Αυτά για το έκτακτο δελτίο καιρού. Σημερώνουμε για όλα εδώ στο Ράδιο Πρίμο. Σε λίγο ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Πέδρο Μαρτίνς και του Ματιέ Βαλμπουενά, γιατί έχουμε αύριο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ομόνια. Ο Ουάρντα είπε ότι είχα πρόταση από Άρη και Ολυμπιακό. Έγινε. Ο Ουάρντα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ στο Βόλο. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Καρυπίδη αν με ήθελε. Τα λεφτά δεν είναι το παν, σέβομαι τον ΠΑΟΚ. Είπε ο νέος ποδοσφαιριστής του Βόλου, τον οποίο Βόλο δεν βλέπω να έχει βγάλει, να έχει κάνει μήνυση και μια αγωγή για το διαιτητή της προχθεσινής αναμέτρησης. Θα περιμένουμε, μήπως απουσιάζουν οι δικηγόροι του. Έχω αφήσει κάποιες εκκρεμότητες που αφορούν τα μεταγραφικά. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω, καθώς πάμε πια προς το φινάλε σιγά σιγά των μεταγραφών, η ΕΠΟ είχε ανακοινώσει ότι 39 του ολοκληρώνονται οι μεταγραφές και μένει μετά το 15ήμερο έως 15 Οκτωβρίου για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, ότι εκτός του Ματέο, το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει και θα ξεκαθαρίσει θέλοντας και μη άμεσα, ο Άρης κινείται αυτή τη στιγμή πολύ έντονα για την απόκτηση ενός, και αν προλάβει και βρει αξιόλογη περίπτωση, και για δεύτερο κεντρικό αμυντικό. Ναι, καλά ακούτε. Αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρθει μετά το χθεσινό παιχνίδι και τα όσα συζήτησαν ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Άκη Μάντζιο, βλέποντας την εικόνα και τα προβλήματα γενικότερα στο κέντρο της άμυνας. Αποφασίστηκε έναν θα πάρει σίγουρα, με ικανότητα μάλιστα στο να βγάζει και την πρώτη μπάλα από την άμυνα. Και αν υπάρξει δυνατότητα και συντρέξουν οι προϋποθέσεις και οι οικονομικές, αλλά βρεθεί και ο κατάλληλος ποδοσφαιριστής, δεν αποκλείεται να αποκτηθεί και δεύτερος. Τώρα αυτό τι πρακτικά τι θα σημαίνει? Ότι θα τεθεί εκ το πλάνο μάλλον ο Ντάτκοβιτς, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αν ο Άρης δηλαδή αυτή τη στιγμή αποκτήσει δύο κεντρικούς αμυντικούς, αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι βγαίνει εκτός εξίσωσης ο Κροάτης. Ένα θα πάρει σίγουρα, τώρα θα πάρει και δεύτερο, αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά η προτεραιότητα έχει δοθεί στην απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Έχουν προταθεί και εξετάζονται τις τελευταίες δύο μέρες δύο-τρεις περιπτώσεις από την ευρωπαϊκή αγορά. Γαλλία, Βέλγιο, από ό,τι πληροφορούμε, είναι οι χώρες, και θα ξέρουμε άμεσα σε ποιον θα καταλήξει ο Άρης για να καλύψει αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στο κέντρο της άμυνας. Σύντομα, άμεσα, θα κλείσει και ένας νεαρός αριστερός μπακ. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω και σας μεταφέρω, για να αποτελέσει μια ακόμη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Δυστυχώς δεν έχει καταστεί εφικτό να βρεθεί μια πιο έτοιμη λύση να ντουμπλάρει τον Γκάνεα, ο οποίος Εντάξει, θα ήταν καλύτερος, είναι η αλήθεια, σχέση με τις πρώτες του εμφανίσεις. Δεν βρίσκεται προς το παρόν ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Γκάνεα στην ενδεκάδα και έτσι αποφασίζεται μάλλον, με κάθε επιφύλαξη στο μεταφέρω αυτό, να αποκτήσει ο Άρης έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, αρκετά ελπιδοφόρο, με πολύ ταλέντο και πολύ προοπτική, ο οποίος θα είναι μαζί με το Σενγκέρκι οι δύο άλλες επιλογές για το αριστερό άκρο της άμυνας. Και από εκεί και πέρα όλα τα λεφτά πλέον ο Άρης, μάλλον όλη την προσπάθεια την κάνει αυτές τις τελευταίες τρεις μέρες των μεταγραφών στο να καταφέρει να πείσει τη Ρώμα αλλά και τον Τσόριτς, τον Άντε Τσόριτς, τον Κροάτι μεσοεπιθετικό, το δεκάρι ουσιαστικά, εκεί είναι η θέση του, να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να παίξει δανεικός από την Ρώμα στην ομάδα του Άρη. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάω. Τεχνίτης, προωθεί το παιχνίδι, πασάρει καλά, σουτάρει, γενικά ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, που βέβαια έχει μια φθήνουσα πορεία τα δύο τελευταία χρόνια, δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής πολύ, από τότε δηλαδή που έφυγε από την Δυνάμο Ζάγκρεμ, με την οποία έκανε σπουδαία πράγματα και εξού και η μεταγραφή του στην Ρώμη και στην Ιταλική ομάδα. Ψάχνει η Ρώμα ομάδα να τον δανείσει, δίνει ένα ποσό από τα χρήματα που έχει στο συμβόλαιό του και μάλιστα από ό,τι έμαθα έχει ένα συμβόλαιο, παιδιά, της τάξης των 800-900.000 ευρώ καθαρά το χρόνο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Ο Άρης φυσικά δεν μπορεί να το καλύψει και η κουβέντα αυτή τη στιγμή γίνεται στο πόσα χρήματα μπορεί να δώσει ο Άρης σε σχέση με αυτά που δίνει η Ρώμα. Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι η Ρώμα καλύπτει τα 500 χιλιάρικα από τα χρήματα που έχει στο συμβόλαιό του. Ο παίκτης έχει μια ακόμη πολύ καλή πρόταση στα χέρια του, την οποία μελετάει αυτός και ο εκπρόσωπός του, και δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Αύριο είναι η καθοριστική μέρα, αλλά αφήνω και ένα περιθώριο και για την Τετάρτη, δηλαδή κυριολεκτικά την ίστατη στιγμή θα φανεί αν ο Άρης έχει ελπίδες να ντύσει στα κυτρινόμαυρα αυτόν τον σημαντικό ποδοσφαιριστή, τον Τσόριτς, τον 23χρονο Κροάτι από τη Ρώμα με τη μορφή δανεισμού. Τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, είναι αυτά. Για ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, 8 με 9 εκατοστάρικα, καθαρά είναι τα χρήματα που παίρνει. Βάζει τα 500 από ό,τι πληροφορούμε η Ρώμα, άρα σου λέει βάλει τα υπόλοιπα εσύ για να τον πάρεις. Αλλά βάλει τα υπόλοιπα, βάλει δηλαδή 3 εκατοστάρικα μέσα στο νερό, που είναι ένα ποσό το οποίο δεν το λες και ευκαταφρόνητο. Και εκεί κολλάει μέχρι στιγμή το θέμα. Ο Άρης προσπαθεί και με άλλους τρόπους να πείσει την Ιταλική ομάδα να τον παραχωρήσει, δίνοντας, αφήνοντας να νοηθεί ότι θα δώσει χρόνο συμμετοχής, ότι θα είναι πολύ σημαντικός στην ομάδα, ότι θα πάρει παιχνίδια, ότι το περιβάλλον θα είναι τέτοιο που θα τον αναδείξει όπως έγινε και με τον Ματέο. Τέτοια πράγματα χρησιμοποιεί στην επιχειρηματολογία του προκειμένου να πείσει την Ιταλική ομάδα να τον παραχωρήσει για τον επόμενο χρόνο. Αν καταφέρει πάντως και τον φέρει και φέρει και τον Ματέο, να είστε σίγουροι ότι μεσοεπιθετικά ο Άρης θα δυναμώσει πάρα πολύ, ακόμη και αν αποχωρήσει ο Φετφατζίδης. Καθώς με όλους αυτούς, με Γκάμα, με Μπερτόλιο, ο Άρης αποκτά ένα πλουραλισμό στην επίθεση με παίκτες που θα πάνε και στο γκολ και θα βοηθήσουν την ομάδα να αλλάξει πάρα πολύ μεσοεπιθετικά. Αν καταφέρει και αποκτήσει και ένα καλό κεντρικό αμυντικό, νομίζω ότι θα μιλάμε για μια άλλη εικόνα. Ο Μάτζιος, βέβαια, να σας πω ότι αυτό που μετέφερε στο Θόδωρο Καρπίδη χθες ήταν ότι η χρονιά δεν βγαίνει και με τρεις μέσους μόνο. Δηλαδή με Ματίγια, με Τζέγκο και με Σάσα. Και ζήτησε αν υπάρχει δυνατότητα, αν όχι τώρα, τουλάχιστον το Γενάρη, να ξεκινήσει δηλαδή η διαδικασία από τώρα της αναζήτησης, ενός παίκτη στον άξονα, με δυνατότητα μάλιστα να πατάει περισσότερη περιοχή, γιατί κανείς από τους τρεις χαφ αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που λέμε ο box-to-box μέσος. Δηλαδή, σε αυτά που είπε μετά το χθεσινό μάτς στον ιδιοκτήτη της ομάδας είναι και αυτό, ότι αν υπάρξει δυνατότητα, αν βρεθεί κάτι, να αποκτηθεί και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να συμπληρώσει την τριάδα αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Σαν πολλοί μου φαίνονται, βέβαια, να σας πω την αλήθεια, και είμαστε πια στο φινάλε των μεταγραφών. Προσπάθεια πάντως θα γίνει, γίνεται ήδη. Είναι πολύ κοντά στο να κλείσει ο αριστερός μπακ. Υπάρχουν 3-4 περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών και φυσικά περιμένουμε και το να ξεκαθαρίσει η υπόθεση και με τον Ματέο. Μην αφήνουμε κρεμότητες. Σας το υποσχέθηκα. Σας το λέω. Από τα 269 κρούσματα κορονοϊού, τα 197, δηλαδή σχεδόν όλα, είναι στην Αττική και παραμένει το πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα με τον κορονοϊό. Για να δούμε Θεσσαλονίκη. 4 κρούσματα. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή, παιδιά, να αποφασίσουμε στις περιοχές γεωγραφικά που δεν αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και δεν υπάρχει υλικό φορτίο μεγάλο, να ανοίξουμε τα γήπεδα σε ένα βαθμό. Είναι υπερβολή, νομίζω, αυτό που γίνεται. Το πρόβλημα είναι στην Αττική, εκεί ναι, τα μέτρα να είναι αυστηρά, αλλά βλέπω στις περισσότερες περιοχές της χώρας και αν θέλετε εδώ να το επιμερίσουμε στη Μακεδονία, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, το πρόβλημα δεν είναι πια μεγάλο. Είναι πολύ λιγότερα τα κρούσματα. Άρα δεν βλέπω το λόγο για τον οποίο με τα απαραίτητα μέτρα και τις προφυλάξεις και τις αποστάσεις να μην ανοίξουν σε ποσοστό 23% της χωρητικότητάς τους τα γήπεδα. Αυτά. Ολοκληρώνουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Ανέστη Παπιόπουλο που ήταν μαζί μου πίσω από την κονσόλα του ήχου και στην παραγωγή της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα με το επόμενο έξτρα ανάλυση, λίγο μετά τις 5. Εμείς θα τα πούμε βέβαια και μέσα στις επόμενες εκπομπές με πολύ ρεπορτάζ, γιατί είμαστε πια στο τέλος των μεταγραφών και θα προκύψουν θεματάκια. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ράδιο Πρίμο και Στάτους 107,7. Φώτης Πλιάκος, Δημήτρης Τζομπρατζόγλου ακολουθούν για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά.